No niin, perjantai ja IoT:n viikon tekniikkakatsaus saatiin käyntiin. Akateeminen vartti meni tuossa, kun säädettiin vähän ääniä meidän Half-Life Aly 1 headset-pelailun jäljiltä. Mutta Kokkosen Juhan ääni toivottavasti kuuluu nyt Tampereelta. Morjesta.
Moro, moro. Toivottavasti kuuluu.
No niin, toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Toi viikko taas mennyt eristyksissä tai kontakteja ainakin vältellen. Ja jonkun verran maailmalla edelleen silti tapahtuu tietotekniikkaa ja mobiiliasioita, joten käydään niitä tässä podcastissa läpi. Ja nyt on jonkun verran tapahtunut myös tuolla meidän sivuston puolella sisällöntuotanto, joten käydään ne myös tuohon lähetyksen loppuun läpi.
Joo, oli siihen tullut ainakin uutisia nyt joku, oliko peräti pari sivua tai puolitoista nyt ainakin jonkun Joo. verran.
Selvä homma. Hypätään samaan tien uutisten kimppuun, että saadaan tämä lähetys pidettyä toivottavasti ehkä lähempään sitä tuntia kuin kahta tuntia, johon meillä on vähän paha taipumus aina omilla höpötyksillämme päätyä. Mitäs siellä oli viime viikolla käyty läpi? Ajuuri.
20. päivä oli viime viikon perjantai. Että,
kyllä. Kyllä. Vaihdetaan tuosta nyt vielä teema, ettei loista tuolta valkoisena. Eli 20. päivä. Menikö pääskö tämäkin nyt toi? Joo, se. Jaha, nyt jostain syystä toi teema pysy. Ei voi mitään. Mennään näillä. Inteliltä vuotanut dia, tai ainakin väitetty dia, videocards-sivusto tän on vuotanut, eli kannattaa nyt ottaa ehkä vielä vähän suolan kerran. Tässä puhutaan nyt Rocket Lake S:stä ja 500-sarjan piirisarjasta, joka on siis vasta seuraava sukupolvi pian julkaistavan Comet Lake S-työpöytäprosessoreitten ja 400-sarjan piirisarjojen jälkeen. Tämmöisiä nämä Intelin diat ja esittelyt siitä uudesta alustasta usein on, eli tässä puhutaan nyt työpöytäprosessorista. Julkaisuaikataulu nyt on joko tämän vuoden lopulla tai ensi vuonna. Tämän vuosin loppu on mun mielestä tosi epätodennäköinen, mutta kaiken järjen mukaan tämä tulee ilmeisesti edelleen sillä 14 nanometrin valmistusprosessilla. Ja suurin uudistus tässä nyt on ehkä se, että tämä integroitu grafiikkaohjain perustuu jo sitten tähän Intelin tulevaan uuteen Xe-grafiikka-arkkitehtuuriin. Ja kyllähän täällä sitten on niinku suorituskyky myös uuden prosessori-ydinarkkitehtuuri. Ja tässä olisi nyt sitten käytössä nyt sitten Skylake-prosessoriytimien sijaan nyt sitten Willow-koodinimelliset prosessoriytimet, jotka jotka sitten on optimoitu edelleen varmaan tuolle 14 nanometrille, joka nyt on sinällään vähän ehkä erikoinen ratkaisu, mutta 14 nanometriä sieltä nyt on kaksi seuraavaa sukupolvea näillä näkymin Intelillä vielä tulossa.
Se on hyväksi todettu.
Niin, se on hyväksi todettu ja pakolliseksi todettu, koska sitä 10 nanometriä sieltä ei nyt olla näillä näkymin parin vuoteen saamassa pihalle, ja 7 nanometriäkin alkaa olemaan jo sitten varmaan siinä iskussa, että se tulisi sieltä. Mut täällä on nyt mainittu sitten PCI Express 4.0 väylät, tai noi linjat prosessorilla, sitten on korotetut ja DDR4 nopeudet on mainittu täällä, ja sitten on uusia ylikellotus, features and capabilities, eli ominaisuuksia ja mahdollisuuksia tai capabilities, kykeneväisyyksiä. Sitten on näitä videon advanced media, eli tuolla nyt puhutaan ainakin 12-bittistä AV1/HEVC ja pakkauksesta varmaan just ton uudistetun grafiikkaohjaimen myötä ja siihen liittyneen varmaan toi enhanced display, eli ne grafiikkaliittimetkin. Liittimetkin siinä mukana, ja sitten tietenkin Intelin 500-sarjan piirisarja tuossa. Mun mielestä nämä nyt näyttää tämä itse kaavio kautta suunnitelma nyt näyttää hyvinkin siltä, että vaikka tämä olisi feikki, niin mun käsittääkseni nämä tiedot nyt on hyvinkin sen mukaiset, mitä sieltä odotetaan. Ainoa kysymysmerkki nyt on oikeastaan se aikataulu, eli nythän puhutaan siis kuukauden päästä käytännössä, sitten puhutaan, että Intel julkaisee nämä Comet Lake, 10. sukupolven työpöytäprosessorit, eli sieltä tulisi 10 ytiminen Core i9, 10900K nyt varmaan, ja sitten Z490 piirisarja, ja meillä nyt varmaan ne testissä tässä sitten heti tuoreeltaan kevään aikana, kunhan prosessoria saadaan, emolevyt saadaan nyt ainakin, mutta joo, tämä on nyt tämmöinen ensimmäinen vuoto sitten Comet Lakein jälkeisestä elämästä, ja sopii tähän ehkä jatkumoon, mitä Intelillä on nyt ollut valmistusprosessivaikeutta ja vähän junnannut paikallaan ehkä toi tuotekehityskin, ja Ryzenit on nyt käytännössä ajanut aika pahastikin ohi tuolla jälleenmyyjien myyntitilastoissa aika isoillakin toinoin prosenteilla. Mutta joo, tämmöiset Intel-leiristä tälle viikolle uusia tietoja. Ja tosiaan varmuutta nyt en uskalla ihan mennä vielä takaamaan, mutta vaikuttavat hyvin mahdollisilta ja totuudenmukaisilta. Mennään sitten seuraavaan juttuun. Nvidia esitteli siellä, mä en ehtinyt tätä nyt vielä, siis vielä tähän perehtymäänkään, mutta siellä on tullut nyt tämä DLSS-versiosta 2.0, pitää kyllä antaa heti Petrukselle niin satikutia uutisesta, onko tämä DLSS tähän nyt avattu kokonaisuutena. Ei ole.
Ei, jos ei sysoppikaan, ei ihan nyt pääse heti kärryille.
Ei, jos en mä puhu siitä, vaan mä puhun nyt vaan uutisen teknisestä toteutuksesta, että ei ole hyvä käyttää näitä lyhenteitä uutisessa, jos ei niitä siihen niin kuin aukasta.
Tämä on aina hyvä tällainen sisällöntuotannollinen kehitys. Joo, keskustelu juu, käydä tässä kahden ja puolen sadan ihmisen edessä.
Kyllä, deep learning supersampling 2.0 on, eli siis tämä Nvidian tekoälyyn pohjautuva reunojen pehmennysmetodi, missä on siis tarkoitus kaikessa yksinkertaisuudessaan ottaa natiiviresoluutiolla näytteitä siitä pelistä ja sitten syöttää niitä supertietokoneelle, mikä laskee sieltä sitten semmoisia mahdollisimman hyvälaatuisia en mä nyt oikein edes ole selittää sitä sanallisesti. Käykää lukemassa meidän artikkeli, missä se mahtaisi olla. Katsotaan, olisiko toi mehari teki ansioikkaan artikkeliin täältä. Kokeiltu Nvidia DLSS-suorituskyky. On kokeiltu parissakin pelissä sitä, eli Nvidia hakee tekoälyn tuottaman parempi laatuisen reunenpehmennyksen lisäksi suorituskyvyn parantamista, eli kumpaakin. Ja sittenhän se natiiviresoluutio tosiaan joissain tapauksissa skaalataan alhaisemmalle resoluutiolle, ja tekoäly yrittää sitten tuottaa siitä parhaalla mahdollisella reuneen pehmennyksellä toteutettuja ruutuja. Ja sanotaanko näin, että ei ole osoittautunut tämä koko DLSS nyt miksikään ihan niin älyttömäksi hitiksi tuossa koko GeForce RTX-näytönohjainten julkaisun yhteyksissä olevista ominaisuuksista, mutta nyt siellä on tullut sitten uutena, ensinnäkin tämä löytyy nyt jo Wolfenstein Youngblood, Deliver Us to the Moon -pelit, ja sitten tulossa myös Control ja MechWarrior 5 -peleihin tämä DLSS 2.0, ja tässä onkin mainittu, että tässä on ristiriitainen vastaanotto, ja tämä palaa nyt sitten takaisin hyödyntämään tensoriytimiä, mitä löytyy tuolta RTX-grafiikkapiireistä ja neuroverkkoa, ja aiemmat neuroverkkoja käyttäneet DLSS-versiot vaativat pelikohtaisen neuroverkon, niin tässä 2.0 sitten yhteinen neuroverkko, eli ne pelikohtaiset neuroverkot on nyt sitten yhdistetty ja nopeuttaa teknologian käyttöönottoa. Asettaa uusia vaatimuksia peleille. Uutuutena hyödyntämät liikevektorit vaativat pelimoottorilta erikseen tuen sille, eli varmaan siinä sitten kuvanlaatua pystytään parantamaan. Ja tässä on nyt sitten pieni vertailu siitä, mitä pystytään saavuttamaan, mutta kyllä tämä DLSS nyt niin kuin täytyy sanoa, että käytännön tasolla voisin sanoa kyllä, että ei ole välttämättä pelaajien keskuudessa otettu välttämättä mitenkään sillä kauhean isoissa määrin toi noin vastaan. Koko tekniikka on aika monimutkainen ja varsinkin siinä alussa oli paljon vaikeuksia siinä kuvanlaadussa, että kuvanlaatu oli, niin kuin, tämä suorituskyky oli ehkä parempaa, ja, mutta kuvanlaatu oli niin kuin huomattavasti heikompaa, niin se ei oikein tuollaisilla RTX-näytön ohjaimilla, mistä olet maksanut helposti 300-400-500 euroa, niin ei oikein niin kuin suotavaa. Ja tämä tekninen toteutus on niin kuin, omaan korvaan niin kuin kuulostaa siltä, että sen takia, koska tässä Turing-arkkitehtuurissa ja näissä RTX-näytönohjaimissa on ne tensorytimet, joita käytetään sitten ihan eri touhuun kuin pelaamiseen. Jotenkin sitten vaan tuotiin tämmöinen, että keksittiin joku keino niin kuin pelikäytössäkin hyödyntää niitä tensorytimiä. Et omaan korvaan tämä on koko Feature alusta asti kuulostanut vähän sellainen niin kuin väärinpäin ehkä toteutetulta, kun parempaa kuvanlaatua on saatu ihan sitten vaan resoluutiota alaspäin skaalaamallakin. Mutta joo. Tämmöistä nyt Nvidialta, ja tämä varmaan liittyy siihen, kun piti olla tuo Game Developer Conference ja Nvidian omaa GTC-tapahtumaa tässä keväällä, niin näitä varmaan oli tarkoitus siellä esitellä, ja jotain grafiikka-arkkitehtuuriuutisiakin siellä piti tulla, mutta ne on nyt peruttu toistaiseksi. Mutta veikkaan, että tämä oli yksi semmoisista ominaisuuksista, mikä piti siellä esitellä. Onko Kokkonen hereillä siellä vielä?
Joo, mä sivukorvalla kuuntele.
Joo.
Tässä on niin kova videoeditointi drive päällä, oho, että mä silmäilen sivulla.
Noniin. Se kuulostaa hyvältä touhulta. Siellä palataan varmaan näihinkin käänteisiin tässä vielä videon loppupuolella vähän ottamaan tilannekatsausta sitten videotuotannon osalta. Mutta joo, yhteenvetona tämä DLSS 2.0 nyt on tosiaan tätä Nvidian tekoälyn ja RTX:n tensorytimien hyödyntämistä peleissä paremman suorituskyvyn ja paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi tosiaan tekoälyn kustannuksella vähän vaihtelevin tuloksin tähän mennessä. Sitten mennään toi Nvidialta uudet ajuurit. Sieltä oli tullut Half-Life Alyxille muun muassa tukea ja sitten just mitä äsken mainittiin Control ja MechWarrior 5 peleihin DLSS 2.0 tukea. Sitten oli Xiaomilta oli tuotejulkaisu. Oliko tämäkään Euroopan tuotejulkaisu vai joku Kiinan tuotejulkaisu vasta varmaankin Kiinassa?
Tämä on ollut nyt, joo. Tämä on ollut Kiinan.
Niin, eli sieltä on nyt
Kiinan
tullut
julkaisu
sitten
tässä kohtaa. Että se on, voitaisiin mun täytyy ottaa nyt kyllä puhelu. Tämä tulee varmaan tuo työmaalta taas, niin palataan heti.
Jaha, no niin, me ei nyt varmaan käsitellä sitten se Kokkosen aihealuetta Xiaomi. Xiaomin, mennään eteenpäin tuohon, jos tuossa olisi joku uutisaihe, mitä toi meikäläinen voisi vähän käsitellä itsekseen, kun Kokkonen puhuu talorakennusjuttuja puhelimessa. Mennään tuohon Computex-uutiseen, eli pitkään vielä Taiwanissa kesäkuun vaihteessa järjestettävä Computex-tapahtuma, missä mekin oltiin viime vuonna, ja löytyy meidän YouTube-kanavalta vähän tunnelmia ja kuulumisia sieltä viime vuoden Computex-messuilta Taiwanista, niin pitkään vielä olivat sitä järjestämässä alkuperäisen aikataulun mukaan, mutta nyt tämä korona on vaan yksinkertaisesti aiheuttanut sen, että samoin kuin 2003 SARSin kohdalla, niin nyt sitten tämän koronan kohdalla tämä siirretään. Alun perin oli tosiaan kesäkuussa tarkoitus järjestää, ja nyt tämä järjestetään syyskuun lopulla. Oletus on, että silloin varmaan sitten se pahin korona olisi ohi jo, ja pystytään poistamaan matkustusrajoitukset ja karanteenit ja tämmöiset, koska tällä hetkellä Taiwaniin ei pysty ulkomailta matkustamaankaan, joten näiden messujen järjestäminen on vähintäänkin haastavaa. Mutta joo, tämä varmaan voi, en tiedä missä määrin tulee vaikuttamaan, ehkä voi joissain määrin tämä korona vaikuttaa tuotejulkaisuihinkin, koska Aasia tai Kiina ja Taiwan nyt kuitenkin tätä, varsinkin täällä komponenttipuolella, on hyvin pitkälle organisoi, ja siellä on ollut kuitenkin useita kuukausia tässä alkuvuodessakin tehtaat kiinni, niin saas nähdä, miten varmaan johonkin kotelon julkaisuihin ja tuommoisiin lisätarvikejulkaisuihin voi vaikuttaa aika paljonkin, mutta ehkä tuommoiset isommat piirijulkaisut menee vielä suht kohta aikataulussa. Mutta joo, Computexit siirretty nyt tosiaan syyskuulle kesäkuulta. Sitten lisää korona-uutisointia ja täällä oli nyt sitten, että nyt on tarjonnut tosiaan useammat pilvipalvelutarjoajat ja supertietokeskukset ilmaiseksi laskenta-aikaa pandemiavastaiseen työhön ja Folding at Home-projektin käytössä oleva vapaaehtoisten tarjoama laskentakapasiteetti on jo ylittänyt 7 nopeimman supertietokoneen yhteen lasketun laskentatehon, eli aika hyvällä mallilla toi noin, niin on siellä laskennat tälläin niin kuluttajien puolelta ja ihan supertietokoneiden puolelta, ja Folding at Homeilla tosiaan siellä aika kovat statsit tässä hommassa. Meillä taisi olla, varmaan löytyisiköhän meiltä foorumilta tuosta, jos on kiinnostusta itse tuosta aiheesta, niin täällä jos kiinnostaa tämä osallistua omalla kotitietokoneella, niin meillä löytyy täältä TechPPS:stä löytyy hyvinkin yksityiskohtaiset ohjeet tähän näin, että miten tämä homma toimii ja miten pääsee mukaan, ja täällä varmaan on ajankohtaista toi noin keskustelua. Näyttisi jauhanut koko päivän koronaa, eli pääsee tuolla Folding at Home-klientilla liittymään mukaan tähän laskentaan, ja näyttäisi olevan aika lailla laskentatehoa siellä taustalla jo ja kasvavissa määrin. Tämä on varmaan semmoinen projekti nyt, missä sitten tämmöinen kansalaisaktivismi kanssa herää, että Folding at Home-projektihan itsessään on jo todella pitkä, ja siihen on jo paljon porukkaa aikaisemminkin osallistunut huviin urheiluharrastuksen vuoksi, mutta nyt tässä on tämmöinen ihan konkreettinen tilanne, että toi pystyy vähän niin kuin reaaliajassa jopa melkein ehkä auttamaan. Ja sitten nopea Intelin tuleva Tiger Lake U, eli nyt puhutaan mobiiliprosessorista ja siinä XE-grafiikkaohjain, niin jaha. Mullakin soi puhelin, mutta Kokkonen on nyt pois, niin mä en pysty edes ottamaan puhelua tähän kesken suoran lähetyksen podcasti. Joo, tosiaan Tiger Lake U kilpailee ton AMDn tänä keväänä julkaistun Ryzen 9 4900 HS:n kanssa. Siellä on 3D Mark-testi tulos vuotanut. Otas Kokkonen tähän väliin nyt tää Xiaomin Redmi. Mä laitan sen tähän auki, mä vastaan kans puhelimeen täällä suunnassa.
Jaha, tää on niinku ihan vuoropeli. Eli takaisin tuohon Xiaomi Redmi K30 Pro-malleihin, mitkä julkaistiin tuossa, mikäs päivä sen oli, tiistaina. Tää nyt on toistaiseksi, no Samsulla, omataankohan sillä olla siellä nyt oikea uutinen näytöllä. No, toivottavasti vähän viiveellä tulee tuossa toi seuranta, mutta joka tapauksessa niin K30 Pro-mallit Kiinassa toistaiseksi julkaistu, eli ne on nyt Xiaomillakin ja useampia noita mallisarjoja, niin toi nyt on tuolle NS Redmi puolelle, niin sitten uudet huippumallit, ja siellä on nyt ihan uusinta Snapdragon 865 5G-modeemin kerää käytössä noissa molemmissa malleissa. Aika pieni ero noiden välillä, että siinä on oikeastaan lähinnä takakamerassa pieniä eroja. Tuossa on yksi zoomikamera enemmän tuossa zoomimallissa, niin kuin nimikin antaa ymmärtää. Siinä on nyt ehkä se, että nämä nyt on todennäköisesti tulossa Eurooppaankin, niin kuin oikeastaan kaikki muutkin Xiaomi mallit, koska viime vuonna noin K20-mallit, eli näiden edeltäjät, niin nehän on täällä Suomessakin edelleen myynnissä sitten tuolla Mi 9T Pro nimellä uudelleen brändättynä. Ja hankala nyt muuta sanoa, muuta kuin että tulee todennäköisesti olemaan tuossa ominaisuus- ja suorituskykyluokassa niin edullisemmassa päässä. Sitten kun tänne Suomeenkin tulee vaikka nyt noihin Kiinan hintoihin, niin saa todennäköisesti taas lätkästä sen 25-30% lisää hintaa, eli varmaan johonkin 500-600 väliin menee edullisimmatkin mallit sitten karkeasti ottaen.
Noniin.
Mutta ei niistä nyt ehkä sen enempää tässä kohtaa, että katsotaan niitä sitten vaikka tarkemmin siinä kohtaa, kun ne lanseerataan tänne.
Joo, Suomeen ja Eurooppaan.
Eurooppaan, niin.
Nimeämiset taas varmaan vaihtuu siinä matkalla sitten.
Niin, no se on ainakin mahdollista. Mun puolesta olisi kyllä parempi, jos eivät muuttaa sitä nimeämistä, mutta viime vuonna oli eri nimet, niin en yhtään nimetty.
Mikäköhän siinäkin sitten niin järki taustalla, kun jostain niin K20 Prosta mennään Mi9T Proon, niin kyllä siinä on saanut joku on kanssa saanut miettiä sitä, että miten, mikä tämä nyt loogisesti nimetään sitten. Mutta kun tämä nyt menee vielä, nämä Redmi, joku K20 tai K30 Prot, niin ne menee vielä kohtuu loogisesti, mutta... Joo. Eipä sitten muuta, mennään eteenpäin. Samsungin julkisti alemman keskiluokan A31 puhelimen. Eli siellähän on nyt sitten nykyään tosiaan A- ja J-sarja ollut pari vuotta yhdistettynä. Elikkä
niin, eli J-sarjaa ei ole enää toisin
niin, sanoen. Niin, että nyt on vaan A-sarja.
Viime vuodesta lähtien niin oli pelkkä joo. A-sarja enää.
Joo. Eli tämä on nyt sitten varmaan, mikäköhän tämä nyt mahtaa sitten olla, onko sillä enää mitään merkitystäkään, onko tämä nyt joku J3 vai A3 vai?
Ei, niitä nyt sinne oikein kannata enää verrata, kun viime vuonnakin ollut jo A30. Niin, mutta todennäköisesti tämä nyt oli tällainen globaali julkaisu, ettei tainnut olla oikein minkään markkinoiden suhteen vielä tarkempia tietoja, ei saatavuuksia eikä hintoja saatavilla, mutta nyt on muun malliston ja speksien perusteella, niin voi arvella, että toi nyt menee... Sanotaan, että Euroopan markkinoille niin varmaan siihen 200-250 euron haarukkaan suurin piirtein. Tämä on aika vastaava kuin muista viime vuonna, kun viime viikolla viikkokatsauksessa puhuttiin sitä M31-mallista.
Niin
se oli tosi hyvät ominaisuudet hintaansa nähden. Tämä on aika pitkälti loppujen lopuksi samanlainen tai aika vastaava puhelin, mutta pikkusen huonompi. Että ei ole niin iso akku ja vähän huonompi järjestelmäpiiri ja näin.
Joo.
Että... No, jos nyt saisi valita, niin kyllä mä sen tohon hintaluokkaan ennemmin sen M31 ottaisin kuin tämän A31. Mutta...
Onko A31 semmoinen puhelin, että se tullaan IoTekissä testaamaan?
No, täytyy katsoa sitten, että miten ne nyt noita A-sarjalaisia tässä vielä. Kaksi malliahan nyt on virallisesti vaan Suomeen julkaistu tai lanseerattu, se 51 ja 71. Täytyy vähän katsoa, mitä malleja ne nyt julkaisee ja mihin hintapisteisiin ne asettuu. Et mahdollisesti jossain muodossa, jos toi nyt Suomessa tulee myyntiin, koska noi nyt on semmoisia puhelimia, niin kuin aikaisemminkin ollut puhetta, että,
joo, että
myydään paljon ja kiinnostaa sitten tiettyä joukkoa, mutta ei nyt varmaan mitenkään syvällisesti. Tuosta oli itse asiassa muuten aihetta sivuuten, niin kun oli toi Oskarin A51-artikkeli, onko se nyt viikko vai kaksi sitten, kun se julkaistiin, niin siellä tuli jotain palautetta vaan kommentteihin siitä, että ei ollut tarpeeksi kattavasti testattu tai jotain muuta vastaavaa, niin siinä oli ehkä mun mielestä just erityisen hyvä esimerkki siitä, että miten on vähän tarkoitus mallin tai laitteen tyypistä ja asemoinnista ja muusta niin riippuen niin vähän sitä tasoa, että kuinka syvällisesti testataan. Että se A51-kään nyt ei loppujen lopuksi mitään hirveän niin kuin ihmeellistä uutta teknisesti tarjonnut, joten ei vaatinut niin syvällistä pureutumista.
Jätkä on. Mutta, niin kommentinantajahan on Jarfini tässä näin.
En kiinnosta sitä, että kukaan on antanut kommentin, mutta oli niin kuin tavallaan silleen, niin kuin pointti, jos on tottunut noihin meidän high-end puhelimien artikkeleihin, mutta sitten niin käytännön tasolla, niin ihan just täysin tarkoituksellista.
Joo, just näin.
On tärkeä testata, mutta ei ole sit järkeä kuitenkaan testata kaikilta osin mitenkään maailman syvällistä.
Koska jopa aikaisempi vuosina on ehkä joissain määrin ollut vähän sellainen ajatus, että ehkä jopa noita A-sarjalaisia ei ole ehkä edes lähdetty välttämättä testaamaan, tai ollut niin paljon fokus enemmän tuolla lippulaiva puolella, mutta kyllä nämäkin nyt on hyvä, että on saatu ehkä kasvatetun työvoiman puolesta, just Oskari ja Uotila avulla varsinkin on saatu sitten vielä laajennettua tätä testausrepertuaria. Onhan näitä mallejakin tullut sitten niin hullusti lisää, että pakko niitä on käsitelläkin. Joo, mennään eteenpäin. Mä tuossa jo parit aiheet käsittelin sunnollessa puhelimessa. Sitten oli mielenkiintoinen uutinen, oli tuolta AMD:n suunnalta, siitä oli julkaissut virallisen ihan toinoin tiedotteenkin, eli AMD:n grafiikkaohjainten lähdekoodeja on nyt sitten varastettu, ja varas on vissiin yrittänyt niinku myydä niitä niinku tai takaa siis 100 miljoonaa arveltu tiedostojen yhteisarvoksi. AMD on julkaissut tämmöisen hyvin lyhkäisen lausunnon tästä. Tämä nyt on tietenkin tällä hetkellä Yhdysvaltojen poliisi kautta viranomaisten selvitettävänä, mutta joulukuussa 2019 AMD on ottanut yhteyttä joku, joka on väittänyt varastaneensa testitiedostoja heidän nykyiseen ja tulevaisuuden grafiikkatuotteisiin, ja jotain niitä on jopa postattu tuonne nettiin, ja, mutta ne on otettu nyt pois. Ja AMD on tiedossa, että sillä varkaalla on vielä lisää tiedostoja, joita ei ole tehty publiseksi tai toi julkiseksi, ja uskoo samalla, että puhutaan niinku tuosta grafiikka-IP:stä, että se ei ole ehkä nyt niinku ihan ytton kilpailullisessa tai turvallisuuden ytimessä se, mitä sieltä on varastettu, ja ei ole tiedossa, että olisi mitään muuta AMD:n IP:tä hallussa siellä, ja työskentelevät yhteistyössä viranomaisten kanssa, oliko GitHubiinko vai mihin oli GitHubiin oli julkaistu tosiaan näitä jotain lähdekoodeja, ja AMD oli tosiaan sitten toi noin DMCA-huomautuksen avulla GitHubilta saanut ne sitten poistettua. Täällä on Torrent Freeko selvitellyt, että on koskenut Navi 10, tiedostot on koskenut Navi 10, Navi 21 ja Arden grafiikkaohjaimia, ja sen Ardenin oletetaan olevan tuossa Microsoftin seuraavan sukupolven Xbox Series X:ssä käytössä. Aika poikkeuksellinen keissi kyllä. Muistaisin, että jotain tämmöistä vastaavaa ihan tällä tasolla ja näin julkisena vuotona on ollut aikoinaan toi Half-Life 2 vuoti tai varastettiin ainakin. Meni netissä joissain määrin julki kanssa. Ja katsotaan nyt, miten tämä etenee tässä, että onko tämä niinku kiristämässä, myymässä näitä vai mikä on homman nimi. Päivitellään uutisiin, kun kuuluu lisää, mutta tosiaan varas arvioi 100 miljoonaa dollaria olevan näiden lähdetiedostojen arvo. Joten ei ole ihan pikku sekoilusta kyse tässä. Mutta joo, kovaa bisnestä. Samsungilta esimerkiksi EUV-valmistusprosessissa valmisteltu DDR4-muistit, siitä nyt ei ehkä sen enempää. Ehkä tässä nyt käsitellään toi Huawein P40, joka P40-sarja, mikä julkaistiin eilen, ja teikäläinen jo näistä ehdit vielä ennen eristyksiä ja Uudenmaan lockdownia ottamaan ihan hands onitkin itse.
Joo, milloinkaan se oli, pari viikkoa sitten. Silloin oli kyllä jo, silloin oli ihan nyt kyllä
tilanne päällä.
Meihemi siinä ihan kynnyksellä, että muistan, että sielläkään ei enää ihan lähikontaktia, tai ei käteltu ainakaan siinäkään tilaisuudessa, eikä mitään muutakaan halailua harrastettu, että se oli ihan viimeisiä hetkiä, muistaakseni kun vielä viitti lähteä mihinkään Helsinkiin käymään, ja siellä pääsin, siellä oli tosiaan nyt vaan toi Pro-malli näytillä, että ei ollut noita muita malleja, tai itse asiassa oli siellä toi Lite-malli, mutta en mä siitä viittinyt kirjoittaa, kun se on meillä jo parhaillaan testissä, niin siitä tulee testi artikkeli Uotilan tekemänä tässä ihan lähiaikoina, varmaan viikon kahden sisään, mutta toi Pro-malli nyt oli ehkä, tai no tietysti se Pro Plussa nyt olisi vielä mielenkiintoisempi, mutta toi nyt sit mielenkiintoisimmasta päästä teknisesti ja muutenkin.
Niin, ja ehkä
oliko sulla siellä nyt se,
mä voin avata
se julkaisuutinen?
Joo, julkaisuutinen.
No, käydään vaikka sitä julkaisuutista siinä nyt läpi ihan kokonaisuudessaan. Eli tosiaan sieltä tuli aikamoinenkin ryöpsähdysmalleja, riippuen vähän miltä kantilta katsoo, mutta siis sieltä tuli noita niin sanottuja high-end-malleja tai lippulajamalleja, tuli kolme versioa, eli perus P40, P40 Pro, ja sitten viime vuoteen nähden niin ihan uutena mallina vielä lisäksi P40 Pro Plus, ja tuosta multa näemme puuttuu tuosta ingressistä toi
joo.
Pro-tosta plussan edes. Joo, joka tapauksessa. Vähän ehkä erikoinen nime, mitä toi Pro Plus.
Niin,
tai
joo.
Mitä mieltä oot?
No
ensinnäkin
niin.
Mun mielestä melkein Pro voisi olla parempi malli kuin plussa mun mielestä. Ja sit kun ruvetaan lyömään Prota ja plussaa peräkkäin. Niin...
No siinä nyt voisit käyttää, mikä se sit voisi olla. Ehkä se on ihan hyvä se plussa nyt siihen sit vielä perään. Mutta siis ehkä nyt vielä kun ollaan tässä niinku koko uutisen käsittelyn niinku alkuvaiheessa, niin nyt on syytä varmaan jo mainita, että näistä laitteista nyt sitten ne Googlen palvelut ja sovellukset puuttuvat. Ja toi... Käytössä on siis Huaweiin oma vakiona tämä AppGallery-sovelluskauppa. Ja käyttöjärjestelmähän siis perustuu, tässä oli Android 10, ja se perustuu siihen avoimen lähdekoodin Androidiin, joka ei ole ehkä, eihän se ihan samalla ajantasolla ole välttämättä mitään toi, niin kuin toi normi sit Androidin kehitys, vai miten se menee. Että Huaweiin täytyy siihen päälle koodata sitten vähän kaiken näköistä.
Niin, no siis siitä ensinnäkin siitä puuttuu tosiaan kaikki Googlen palikat siitä open source project-versiosta. Sitten mun käsittääkseni se tulee muutenkin, kun se tulee sitten julkisesti se lähdekoodin jakoon, niin se tulee vähän myöhemmin kuin mitä sitten noin Googlen kanssa toimivat laitevalmistajat saa sen. Ja sitten sille ei nyt luonnollisestikaan jailla sitten noita mitään, mikä nyt on Googlen palveluihin tai toimintoihin liittyvää, niin...
Niin. Tuki,
tietoturva. Ei tule mitään kuukausittaisia tietoturvakorjauksia, ei tule eikä mitään tällaisia. Että
joo.
Sitä kautta, että ne täytyy kaikki sitten Huaweiin itse niinku omiin toimiin toteuttaa. Mm.
Niin, asia voi kahdelta kantilta vähän niinku miettiä. Jotkut sanoo, mä sanon, että se on ehkä tietämättömyyttä, jos sanoo, että en mä niitä Google, että hyvä vaan, että ei ole niitä Googlen palveluita tai en mä niitä Googlen palveluita tarvii, koska ne on kuitenkin Android-puhelimessa ihan oikeasti aika olennaisessa roolissa ihan sovelluskehityksen kannalta ja tämmöisen kaiken toi noin sovelluskaupan ja sovellusten asennuksien kannalta. Ne on todella keskeisessä roolissa siinä. Vai mitä mieltä olet?
Kyllä, kuuluuko mun äänet?
No näppäimistö äänet kuuluu ja nyt kuuluu puheäänikin.
Nyt kuuluu. Joo, kun mulla on toi pikavalinta vaan tuossa näppikseen laitettu, niin mä sekoisin jo, että kumpi asento siinä nyt oli päällä ja kumpi ei.
Joo, semmoinen asetus on nyt päällä, että näppäimistön naputus kuuluu.
Joo, kun mä äsken unohdin laittaa sen päälle, mä luulin, että mä olin laittanut sen.
Selvä, keskitytään P40 nyt tässä näin, niin... Googlen palveluiden puuttuminen on kyllä, sitä ei voi niinku olla mainitsematta nyt tämän julkaisun
yhteydessä. No se nyt on valitettavasti se keskeisin juttu tuossa laitteessa. Ja sitähän nyt on sitten tuossa myös käytännön tasolla, kun tuohon julkaistuun sisältöön mennään tuossa vähän myöhemmin, niin kun tuolla on tuo Mate 30 Pro kokeiltua juttu, niin siinä on kanssa nyt käyty niitä käytännön...
P40 Pro.
Ei, kun Mate 30 Pro.
Mate 30 Pro, okei.
Minkä mä julkaisin
alkuun. Se oli se toi, joo, okei.
Niin sehän nyt on ollut siis niinku ihan vähän silleen pidemmän aikaa kokeiltavana, tai että et sitä on päässyt vähän seurailemaan, että miten se toimii ja mitä sieltä löytyy. Niin siinä on käyty just on käynyt noita nyt vähän läpi, että mikä se tilanne tällä hetkellä on, ja miten ne, miten sovellusvalikoima ja miten sovellukset toimii, ja näin edespäin. Niin eihän se nyt tosiaan niinku vaan valitettavan yksinkertaisesti kovin hyvältä tällä hetkellä niinku peruskuluttajan näkökannalta vaikuta. Et se on sitten ihan eri asia niinku meidänkin lukijat ja katsojat, jotka nyt on keskimääräistä aika paljon harrastuneempia, niin ehkä se löytyy meiltäkin niitä varsinkin tuolta foorumin puolelta, jotka osaa ne sovellukset sit itse jostain ulkopuolelta asentaa ja jota ei sitten ehkä haittaa se joku YouTuben tai Facebookin puuttuminen, mutta kyllä se vaan fakta on, että ne on aika marginaalivähemmistössä semmoiset.
Ja sitten se, että rupeaa siinä nyt asentelemaan verkkopankkisovelluksia tai jotain rahansiirtosovelluksia tai jotain ylipäätään jotain klientteja, missä suoritetaan luottokorttimaksamista, PayPal-maksamista, jotain tämmöistä, niin asentelee nyt semmoisia sovelluksia jostain tuntemattomista lähteistä tai jostain netistä ladattavista tiedostoista asennettavista niin kuin sovelluksia rupeat syöttämään tuommoisia kirjautumistietoja ja pankkitietoja, niin kyllä mä sanon, että aika en kyllä tiedä, en lähtisi kyllä itse ainakaan syöttelemään. Mitä mieltä oot?
No se just, että varsinkin, no nämä pankkisovellukset on ehkä nyt ainakin tällä hetkellä just hyvä esimerkki, kun niitä ei sieltä löydy. Ja tota, niitä ei myöskään löydy kovin hyvin tuolta mistään niin kuin yleisimmistä ja isoimmista APK-asennuspakettien jako- ja latauspalveluista, josta APK-mirrorista ja APK-pureista ei ole mun mielestä. Kummastakaan ei tainnut löytyä osuuspankkia, olisiko toisesta löytynyt ehkä Nordea, en nyt muista nähdä varmaksi. Mutta se sitten just, että sä rupeat ensinnäkin latailemaan jotain, jostain epämääräisemmistä paikoista, just jotain pankkisovellusta, niin että se voi olla sitten varma, jos et ole todella osaava ja taitava, että osaat tsekkailla jotain asioita vähän syvempää, että onko siellä sitä muokattu sitä sovellusta jotenkin tai jotain muuta vastaavaa, että sulla on vaan kysyt äkkiä joku pankki. Tunnistautumiset karannut johonkin, jos oikein huono tuuri käy. Kyllä. Lataa jonkun hämärä versio siitä sovelluksesta.
Eikö nyt jo ollut jo joku Googlen palveluita kalastellut joku sovellus tai joku tämmöinen näin, eikä... Tai Google-tunnuksia kalasteleva sovellus. Mutta joo, se on nyt aika raju juttu, ja oikeastaan tähän tilanteeseen on nyt ajauduttu tuon Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasodan ja tämän Huawei-bannin myötä, eli toi yhdysvaltalaiset yritykset ei saa tehdä bisnestä muuta kuin poikkeuslisenssillä Huaweiin kanssa, ja Googlella sitä lisenssiä nyt sitten ilmeisesti ei vaan vieläkään ole, tai sitä ei ole haettu, tai sitä ei ole saatu. Eli nyt sitten Huawei pohjautuu sitten tähän omaan app-galleryynsä. Kiinassahan tämä ei haittaa mitään, koska Kiinassa Huaweiin puhelimet on jo pitkään ollut ilman Googlen palveluita.
Niin, Kiinassahan siis kaikki puhelimet on ilman Googlen palveluita. Että siellä ei ole mitään merkitystä, ja siellä tällä hetkellä ainakin vetää sen verran vahvasti, että siellä tulee aika lujasti sitä myyntiä, mutta se on täällä länsimarkkinoilla pikkusen eri asia.
Ei voi sanoa edes, että on pikkasen eri asia, vaan aika paljon eri asia. Mutta joo, näistä nyt tosiaan tämä P40 Pro on nyt ehkä sitten se semmoinen, mitä tässä nyt ehkä on eniten ajettu, esitelty. P40 Lite tuli myyntiin jo eilen, ja sitten nämä loput...
Niin toi P40 Litehän on semmoinen, että se on ollut jossain Euroopassa se tullut tuossa jo alkukuusta. Että se on ollut jo vähän niin kuin ennakkoon tavallaan julkaistu muutamilla markkinoilla. Mutta joo, se on nyt heti saatavilla. Nämä P40 ja P40 Pro tulee saataville 6. päivä ensi kuuta, eli ei siinä nyt hirveästi ole. Puolentoista viikon päivä.
Ja P40...
Siis sullahan on nyt siellä siis P40 Pro. Näytitkö sitä siinä jo?
En ole näyttänyt vielä.
Onko se jossain?
Missähän se on? Hetki, mä haen.
Se on toi sama väri, mistä, mikä oli toi ensituntumalaite, mitä mä pääsin silloin Helsingissä testaamaan pari viikkoa sitten, niin sama väri, ihan hieno, mun makuun ihan hieno, ainakin tollanen hillitysti heijasteleva matta hopea väri, niin
saanko mä tästä
tykkää? Hienon näköinen, mitä mieltä sä oot Samson siitä?
Joo, tässä on nyt tämä puhelin.
Se on hieno se väri.
Joo, tämä on niinku tämmöinen maitolasiksi mä video kuvattu. Itse asiassa video menee nyt tänään julki tästä ensituntumat. Tämä on tämmöinen niinku maitolasin, mä en tiedä oikein joku, mikä tämä virallinen väri oli, joku satiini tai maitolasi, semmoiseksi mä niinku kuvailisin itse tätä. Ja tämä on tämmöinen vähän niinku mattapintaisen tuntunenkin. Ja tämähän on siis hyvin pitkälle tuon P30 Pro on kokoinen ja näköinen. Oikeastaan ulkoisesti ainoat erot on tämä kameramoduuli Samsungin tapaa. Nyt on tämmöinen ihan jäätävän iso ja ulkoneva, ja mun kämmenotteella tosiaan tämä sormi koko aika tässä heiluu tässä kameran kulmissa. Sitten tässä on siirretty nyt sitten toi etukamera on siirretty nyt tästä keskeltä tuonne ylänurkkaan, ja tässä on nyt just vilkkuukin tuossa kameralla näkyy, niin toi, oliko se nyt infrapuna vai mikä sensori?
Joo, se siis käyttää sitä infrapunapisteprojektoria ihan samalla lailla kuin vaikka iPhone ja Mate 30 Pro, eli se on niin sanottu ihan oikea tai turvallinen kasvojen tunnistus, eikä tällainen, mikä käyttää pelkkää etukameraa, mikä ei siis ole.
Omasta mielestä ei ole hyvä.
Jos nyt joku tässä katselijoista ei sitä vielä tiedä, niin jos haluaa oikeasti suht turvallisen edes biometrisen tunnistuksen kasvoista, niin sen täytyy olla juurikin tuollainen kuin iPhoneissa käytetään, mikä käyttää sitä infrapunapiste.
Mutta omasta mielestä nyt tämä on huonompi tämä hemmetin iso ja tuossa niinku irrallinen toi reikä, kun P30 Prossahan se on täällä ihan ylhäällä.
Niin visuaalisesti vai?
Niin, ja
Niin.
käytöllisesti. Niin kuin tuossakin
Niin
näkyy, että
paitsi
tuolla
jos...
turhaa tilaa on tuolla ylhäällä ja sivulla, mikä on täysin niin kuin tuommoista
Mutta siis tietysti
käyttämätöntä.
siinä tulee nyt uusi ominaisuus,
Niin,
mikä on
se
sinänsä,
kasvojen tunnustus,
jos
joo.
sitä arvostaa, niin se on aika hankalasti mitenkään korvattavissa millään muulla toteutuksella.
Kyllä, juuri näin.
Mutta joo, en mäkään nyt ehkä, niin kuin, ei toi nyt ehkä optimaalisimmalta näytä toi sijainti, just kun katsoit, että paljon tuossa on niin kuin yläpuolella ja tuon sivulla tota tilaa. Et, et esimerkiksi nyt Samsungin ihan viimeisimmissä malleissa, mikäköhän näistä nyt on ollut paras, mutta useammassa on ollut ainakin mun mielestä tuossa Galaxy S20 Ultrassakin esimerkiksi, niin siinähän oli toi, siinähän on se kamerareikä jo tosi lähellä sitä yläreunaa, että se, mitä mä nyt olen ihan pikselitasolla vähän mittaillut kuvankaappauksista, niin se ei enää vie yhtään sen enempää niin kuin kasvata sitä yläpalkkitilaa tavallaan, mitä noin aikaisemmin on noin kaikki näyttöreijät tehnyt.
Joo, joo.
Et siihen pitäisi nyt ainakin pyrkiä ihan vähintään.
Joo. Muuten tässä sitten tosiaan toi noin niin kamera... Kamerassa on käytännössä kaikki tota, laaja kuva, ultralaaja kuva ja tele, niin kaikki on vaan päivittynyt. Kaikissa on toi noin niin sensorit päivittynyt ja ominaisuudet päivittynyt parempaan. Ja, toi. Ja tosiaan Googlen palvelut on poistunut sitten tuossa noin.
90 Hz OLED-näyttö.
Niin joo, näyttö on päivittynyt. Tekninen
5G-yhteydet
päivitys.
Löytyy kaikista noista kalliimmista malleista. Ja tosiaan toi kamera puoli nyt, siinä on, niissä on ehkä se mielenkiintoisin. Niissähän on kaikissa kolmessa noissa kalliimmassa mallissa, niin on, tai pääkamera on sama, mutta kaikki muut kamerat on oikeastaan erilaisia.
Joo.
Ja toi, siellä on aika, jos niinku kameratekniikasta on kiinnostunut, niin vähän syvemmin, niin siellä on ihan mielenkiintoisia teknisiä toteutuksia ainakin tulee niin kuin paperitasolla. Et ihan mielenkiintoista päästä nyt itse vähän vertailla ja ottaa kuvia, että miten se toimii käytännössä. Mut nyt esimerkkinä tuo 50 megapikselin se pääkamera tai laajakulmakamera, mikä noissa kaikissa kolmessa mallissa on, niin se käyttää ensinnäkin tosi suurikokoista sensoria, saman kokoinen, mitä on näissä, tai jopa ihan pikkusen isompi vielä kuin näissä 108 megapikselin kameroissa, mitä nyt on parissa puhelimessa. Eli se tarkoittaa sitä, että vaikka siinä on tosi paljon pikseleitä, eli 50 megapikseliä, niin silti ne pikselit on suht iso kokoisia. Ja tota, sitten noissa kahdessa kalliimmassa, tai noissa Pro ja Pro Plusassa, niin siinä se 40 megapikselin ultralaajakulmakamera, niin siinä on kanssa ultralaajakulmakameraksi tosi iso sensori, ja sitten siinä on tuommoinen erikoinen ratkaisu, mitä aikaisemmin ei tainnut olla missään, että siinä on niin kuin se suodatin siinä sensorin päällä, niin siinä on niin kuin 4x4 pikseliä kokoinen alue, tai kuvapisteen kokoinen alue on niin kuin aina saman värinen, eli käytännössä tota, siinä tulee pikselikooksi, että mitäs se nyt oli, jotain 2,8 mikrometriä, eli tosi tosi iso pikselit. Joo. Sitten. Ja sitten noissa, sitten oli vielä noissa telekameroissakin, niin siinä oikeastaan se niin kuin 3 vai 4 sorttia erilaista telekameratoteutusta noissa malleissa, vähän riippuen mistä mallista on kyse, mutta sielläkin on ihan mielenkiintoisia. Ehkä nyt kruununa ton plussamallin toi 10-kertainen
optinen
zoomi, missä on siellä sisäpuolella, oliko siellä 5 peräti prismaa tai peiliä käytössä, että se valonsäde, mä en sitä ihan niin tarkkaan perehtynyt, että mikä siinä on se tarkalleen syy, että onko se ihan niinku tilasta johtuva syy, mutta siellä niinku valonsäteet muuttaa aika monta kertaa suuntaan ennen kuin ne päätyy sinne kamerasensorille. Että...
Mutta joo, teikäläiseltä tosiaan kirjoitetussa muodossa ensituntumat löytyy tästä puhelimesta IoTekin sivuilta, ja sitten tänään julkaistaan, nyt toivottavasti jos ei mikään mene pieleen tässä aikataulullisesti, niin julkaistaan vielä videoformaatissa nyt sitten ensituntumat, jossa sitten käydään vähän läpi tota sovelluskauppaa ja ulkoisia ominaisuuksia. Ja tosiaan myynti alkaa 1,5 viikon päästä, ja kuten tuot setissäkin nyt kritisoitiin, että minkä takia käytetään näin paljon aikaa tuotteeseen, mitä ei kukaan osta, niin se nyt on ehkä vähän liioitellusti sanottu, mutta kuitenkin tämä Huawei P20-P30-sarja, niin ne on ollut todella, todella paljon myytäviä malleja Suomessa, ja tämä tilanne on nyt muuttunut niin dramaattisesti, ja teknisestihän tämä on kuitenkin ihan Android-puhelimien huippua, mutta ohjelmiston puolella sitten tosiaan rajoituksien kerran. Jes, mennäänkö eteenpäin sitten
Joo, mennään.
Honor S:stä. huhuillaan. Tässä nyt sitten sama juttu taas, että ehkä käydään aika nopeasti vielä tämä läpi, mutta että Honor nyt Huawein alaisena ja siellä sama juttu, eli ei tuu kyllä olemaan sitten Googlen palveluja näissäkään mukana. Että.
Joo, sama juttu. Tuossa nyt ehkä mielenkiintoisinta se, tai siis tilannehan on se, että Honorhan ei ole tässä nyt alkuvuonna toistaiseksi ilmoittanut eikä julkaissut Suomessa mitään näitä uusia malleja, mitä on tuolla ulkomailla ja Euroopassakin julkaistu. Barcelonassahan ne julkaisi MVC:n aikaan, oliko se nyt V30 nimellä sitten V20 seuraajan, mutta siitä ilmoitettiin, että se ei ole ainakaan toistaiseksi tulossa Suomeen. Tämä nyt on ehkä silleen mielenkiintoinen taas tekniseltä näkökantilta, että tämä on sit Honorin niin kuin 5G-puhelin keskihintaluokkaan, että hinnasta nyt ei ole ihan tarkkaa tietoa tosiaan ensi maanantaina, eli 30. päivä tuo julkaisu pitäisi tapahtua, mutta siinä on nyt ensimmäinen puhelin, missä on tuo uusi Kirin 820, missä on sitten integroitu 5G-modeemi, eli se on nyt vähän sama vastaava piiri kuin mitä Qualcommilta on toi joulukuussa julkaistu 765, missä on kanssa integroitu 5G-modeemi tuommoiseen keskihintaluokan puhelimiin suunnattuna. Mutta ei nyt ehkä, mä en tiedä, kannattaisi tuota nyt käsitellä sen syvällisemmin, että siinä on nyt lähinnä koostettu tuosta aiheesta tai laitteesta, niin mitä vuotoja tässä on tullut viime aikoina, ja maanantaina on sitten julkaisu, niin sitten ollaan fiksumpia sen suhteen, että mikä on toteutus ja mahdollinen saatavuus sitten Suomessa sen suhteen.
Joo, selvä. Sitten oli täällä pikainen uutinen Apple MacBook Air kannettavista ja Staingate listalle liittynyt sitten nämä laitteet, eli retinanäytöllisissä malleissa käytetty näyttöpinnoitteen ongelmiin, eli täällä on joku Mac Rumors on saanut haltuunsa Applen valtuutetuille huoltopalveluille lähettämän muistion, jonka mukaan nyt sitten on lisätty tiettyjä malleja näihin, mitkä kärsii tästä ongelmasta, ja täällä on näköjään aika hyvin noin sit jotkut raportoinut meidänkin foorumilla käyttäjät näille. Mutta oliko tämä nyt sillä, että kun on jossain listalla, niin kuuluuko ne sitten jonkin takuun piiriin? Tai tässä on eri, niin käynnistin
sitä. Joo, silleen se käsittää, mä en tiedä, onko Apple niistä nyt suoranaisesti niin kuin julkisesti sit kuin paljon ilmoittanut, mutta just se, että jos sä tajuat sen käyttäjänä viedä sinne huoltoon ja siellä todetaan, että tähän malliin on se joku takaisin kutsu tai muu, niin sitten ne varmaan hoitaa sen niin, ilmaiseksi.
Eli tässä on niin kuin hyvästä asiasta itse asiassa kyse, että Apple, nämä MacBook Airit on lisätty sille viralliselle huoltolistalle, eli niin kauan kuin varmaan jotain laitetta ei sieltä viralliselta listalta löydy, niin Apple ei silloin sitä suostu korjaamaan. Että
ainakaan ilman niin, tappelua.
Eli tämä on hyvä uutinen, että ne on liitetty Staingate-listalle. Joo, sitten oliko siinä vielä Qualcommilta, Qualcommi aloittaa Adreno-ajuripäivitykset Googlen ja Samsungin puhelimista.
Niin, tämähän oli tämä juttu, mistä oli, onko se nyt viime vuoden lopulla, vai? Tässä on joku kuukausi sitten suht hiljattain oli silloin tuli tieto, että ne muuttaa ton systeemin vähän niin kuin enemmän tietokone-tyyppiseksi, eli tosiaan ne järjestelmäpiiri ja ajurit pystytään päivittämään samalla lailla sovelluskaupan kautta, miten sovelluksetkin päivitetään, eli aikaisemminhan tähän mennessä niin aina kaikki ajuriasiat tuohon järjestelmäpiiriin ja muuhunkin rautaan, niin ne on aina integroituna siihen tavallaan siihen käyttöjärjestelmäpakettiin. Eli käyttäjä ei ole pysty niihin tietokoneessa tai älypuhelimissa mitenkään ainakaan helposti vaikuttamaan, mutta nyt tosiaan ensimmäiset laitteet on nyt vahvistettu, missä toi tulee käyttöön sitten, että ne saa ne päiviteltyä ne ajurit sitten erikseen. Joo. Ihan mielenkiintoinen juttu, en osaa sitten oikein nyt sanoa, että kuinka merkittävä asia se sitten loppujen lopuksi. En nyt muista, että ehkä nyt jotain tämmöisiä keissejä on ollut tässä vänä vuosina, että on ollut jonkun järjestelmäpiirin grafiikkasuorittimessa niin jotain niin kuin ongelmia tuon lämmönhallinnan kanssa tai optimoinneissa, niin voisin kuvitella, että sellaisia pystyisi ehkä korjaamaan nopeammin nyt tämän myötä.
Joo, en tiedä, onko käytännön välttämättä niin hirveästi hyötyä, mutta just sama käytäntöhän on kuitenkin PC-puolella, ja käytännössä joka peli, kun julkaistaan, niin aina tulee myös näytönohjaajan ajuripäivitys, että saadaan sitten ne parhaat optimoinnit sitten käyttöön silläkin hetkellä. Eli oikeastaan ehkä tämä nyt enemmänkin just vaan mahdollistaa sit mahdollisia fiksejä, eikä välttämättä, että tämä nyt automaattisesti tarjoisi jotain lisää. Mutta joo, semmonen sieltä. Ja sitten vielä Huawei lanseeraus täällä, music- ja videopalvelut Suomessa. Haluatko vetää näistä jonkun yhteenvedon? Itse en ole hirveästi tutustunut tai perehtynyt tai saati lähes kuullut näistä palveluista, mutta onko nämä
En
nyt
mä nyt
jotkut?
tiedä, onko noin kanssa nyt sen kummemmin tässä nyt syvälle sukellettava asia, mutta lähinnä nyt ehkä tämän kokonaisuuden hahmottamiseen ja oli on mun mielestä ihan uutisoimisen arvoinen aihe, että koska jos Huawei haluaa noin puhelimensa edes jollain aikajänteellä kilpailukykyiseksi tulevaisuudessa niin kuin Googlen palveluilla varustettujen laitteiden kanssa, niin heidänhän on pakko jollain tavalla ne puuttuvat palvelut korvata omilla. Ja tässä nyt mun ymmärtääkseni esimerkiksi tämä video on nyt vähän niin kuin YouTuben korvaaja, ja siinä on kyllä sellainen tehtävä, mikä ei todennäköisesti tule koskaan tapahtumaan, on niin iso instanssi YouTubeen nykyään, mutta et mun ymmärtääkseni nyt esimerkiksi tuolla niin pyritään sitten sitä videopuolta vähän kaikin puolin,
Joo.
niin
Eli
Huaweiin omasta toimesta. Ja tässä nyt on, he ovat ilmoittaneet näitä käyttäjämääriä, mutta niissä kannattaa nyt sitten taas muistaa, että siellä on, taitaa olla Kiinan käyttäjämäärät
joo, täällä puhuu täällä
varmaan.
linkitetyssä jutussa puhutaan, että tarvii olla Italian tai Espanjan joku Google ID, mutta löytyykö tätä nyt jostain täältä Huawei Suomen sivulta edes tätä?
Siis tästä tuli, sen takia tästä nyt on uutinen, kun tästä tuli suomenkieliset tiedotteet meille
Mm,
tänään
joo.
sähköpostiin, että nämä on. En tiedä saako vielä, mutta ainakin
Ei saa. Joo. Ei, ei löydy
tulee saatavilla.
Suomen sivuilta, eli ehkä ei nyt siitä enempää. Huawei ID registered in Italy or Spain, eli tässä nyt vaan, että Suomi on aika etulinjassa näiden Huaweiin uusien palveluiden kuitenkin sitten lanseerauksien yhteydessä, koska tosiaan tämä P40kin nyt tänne tulee, ja sitten voidaan ehkä, oliko siellä lyhyesti toi noin niin uutisissa nyt mitä isompia, haluatko poimia
Katsotaan,
sieltä
vaan olen
jotain?
ilman tuossa auki, ootas pieni hetki. No sun rakkaaseen aihepiiriin ehkä nyt sivuuten maininnan arvoinen, niin noin kuitenkin aika yleisiä noin fraktaldesignin kotelot, ja sieltä tuli EKVBltä nesteenjakopaneeli, mikä on suunnattu fraktalin koteloille, se on yhteensopiva
Aa,
useammankin
katos,
eri
joo.
mallin kanssa. Eli se
Okei,
on tuon
okei.
niin kuin väliseinään kautta emolevytausta seinään, niin etuosaan tarkoitettu
Joo.
nesteenjakopaneeli. Hinta on sen mukainen. Tuntuu, että noiden hinnat karkaa koko ajan vaan korkeammalle ja korkeammalle. Toki siinä nyt tarvii suunnittelua ja koneistusta ja kaikkea, eikä noita nyt varmaan ihan älyttömiä määriä myydä, mutta rupeaa se olemaan silti aika karu summa jo 270 euroa tuommoisesta.
Ei ole kyllä ihan optimaalisen näköinen mun mielestä nyt tämä distropleitin suunnittelu. Eli tuossa menee niin kuin kaksi näyttikselle ja prosessorille menee tuollain päällekkäin ja sitten onkin vähän villimmän näköiset. No tässä on niin kuin kahdella jäähdyttimellä nyt toteutettu tämä, niin tuolla on vähän villimmän näköistä mutkaa tuolla sitten tuohon toiseen jäähdyttimeen vaaditaan.
Se varmaan tekee vähän, että toi on suunniteltu yhteensopivaksi kuitenkin useamman eri kotelomallin kanssa ja
Joo.
sitten se on useamman eri jäähdytinmallin, että ne saa
Joo.
kaikille noin, on tuossa noita proppuja tai tulppia aika monta, mihin noita letkuliitäntöjä saa kytkettyä vähän sitten siitä
Joo.
kokoonpanosta riippuen, että se varmaan osittain vaikuttaa tuohon ulkoasuun. Mutta ei nyt ehkä siitä sen enempää, mutta et lähinnä, että noita koteloita on aika paljon ja ne on harrastajilla
Joo.
aika aktiivisessa käytössä, niin nyt jos on tuommoista odottanut, niin sieltä nyt löytyy sitten.
Joo, ja tässäkään ei ihan liikaa ole ehkä tilaa sillä lailla lähtökohtaisesti näissä fraktalin, näitä ei ehkä ole se ensisijaisesti se custom loopi edellä suunniteltu näitä koteloita, niin ehkä tämä vähän siinä mielessä helpottaa.
Sitten oliko se viikko sitten, kun puhuttiin noista nokialaisista uusista
Joo.
7.3. Nyt on tuolla, että tuli ZTEltä, tuli sillä samalla 5G-piirillä varustettu
No tää nyt,
puhelin.
joo, tää nyt
Ehkä
voidaan.
nyt lähinnä, niin kuin, no, tämä saattaa tulla Suomeenkin, koska tuo edeltäjämalli Axonikin on ollut meillä testissäkin viime vuonna, ja tai se on tavallaan parempi malli, mutta kuitenkin samaa mallistoa. Mutta lähinnä nyt ehkä se pointti tuossa, mitä voi nopeasti vilkaista, niin on noi speksit ja vertaa Nokian 8.3 spekseihin. Ja Kiinan hinta on toki aina Kiinan hinta, mutta se on 3,5 Kiinassa lähtöhinta. Et siihenkin kun
Joo.
lisäät sen perus Kiinan lisää tai Eurooppa lisään 25-30%, niin ollaan me silti niin kuin vielä sen 600 tai 650 euroa alapuolella.
Joo. No, tämä nyt on silti niin, alkaa olla meidän marginaalimalliksi, että jäädään odottelemaan, tuleeko Suomeen ja millä hinnalla. Ja...
Sitten ihan kans nyt nopeana mainintana, niin noitakin löytyy varmaan Galaxy S10 ja Note 10 käyttäjiä jonkun verran.
Joo.
Sekä lukijoista että kuuntelijoista, niin niille on tulossa nyt kamerapäivitys, joka tuo näitä Galaxy S20 julkaistuja juttuja muutamia mukaan, niin tota, jos on semmoista kiinnostunut, niin kohta puoliin tässä kuun vaihteessa pitäisi olla päivitystä tulossa.
Se on ihan mukava aina, kun noille vanhoillekin laitteille sit tulee näitä päivityksiä.
Joo, kyllä.
Tuo piristystä vähän siihen.
Sitten tota, eipä nyt oikeastaan taida semmoista muuta maininnan arvosta tuossa nyt luuneen viikon aikana sillä saralla.
Selvä juttu.
Voidaan mennä mun puolesta tuohon omaan sisältöön.
Joo, eli se oli teikäläisellä nyt, oli, käydään tämäkin nyt lyhyesti läpi, koska tämä on jo alkaa olemaan aika vanha laite, ja tota toi, tulee myyty varmaan niin kuin vielä vähemmän kuin P40, mutta voit nyt kertoa vähän, mikä sulla oli tämän jutun ajatuksena tässä, eli kokeiltua jutussa sulla on ollut Huawei Mate 30 Pro ja Huawei Mobile Services, ja tämähän on tosiaan viime vuoden syyskuussa julkaistu tämä laite.
Niin, tämähän tuli tosiaan Suomessa nyt tuossa helmikuun puolivälissä saataville rajoitetusti, tämä Mate 30 Pro. Ja tämä nyt oli ensimmäinen puhelin, jossa, mikä oli Suomessa saatavilla ja jossa oli niin kuin, tai josta puuttu nyt nämä Googlen palvelut, mistä tuossa aikaisemmin puuttu, niin lähinnä toi oli sitten ensimmäinen semmoinen alusta, missä pääsi vähän seurailemaan ja kokeilemaan, että mitä semmoinen puhelin nyt on sitten käyttää, mistä ne Googlen palvelut puuttuu.
Joo.
Ja tuossa tota, oli vähän kaikkea muuta kiirettä tuossa aikaisemmin, niin mä en saanut tuosta nyt silloin heti, ei ollut ihan prioriteettilistalla niin kärjessä, että en saanut silloin helmikuussa tuosta juttua tehtyä, mutta tota, mä ajattelin, että mä seurailen nyt vähän tota, lähinnä nyt tuon AppGallerin sovellustarjontaa niin se, ja sen parantumista tässä nyt muutaman viikon ajan. Ja kirjoitan tuosta sitten jutun loppuun tai julkaisen kun ehdin. Ja eipä se nyt valitettavasti se AppGallerin tarjonta tuossa kuukauden aikana ihan mitenkään valtavasti parantunut. Et niin kuin suomenkielisistä sovelluksista puhutaan aika yksittäisistä. Ja mitäs me just katsottiin eilen, että oliko Snapchat oli tullut nyt?
Joo, Snapchat.
Tuossa oli itse asiassa toi Salmisen Eero tuolta Suomi-mobiilista, niin eilen oli Twitterissä hyvä lista, missä joo. Oliko se top 100 Android. Leikaupan sovellukset.
Joo.
Ja että montako löytyy AppGallerystä, niin oli edelleen aika hiljasta. Nyt, no 6. päivä tulee lippulaivamallit nyt ensi kuuta, 1,5 viikon päästä myyntiin, että Huawei kannalta olisi aika tärkeää, että silloin se tilanne olisi niin kuin edes kohtalainen, mutta mä en nyt jotenkin, tosi hankala kuvitella, että se muuttuisi tästä nyt yhtäkkiä 1,5 viikossa, kun se ei ottaisi koko alkuvuoden aikana nyt mennyt.
Joo. Ja ehkä mäkin vielä toistan itseäni tässä, että tätä nyt on ehkä turha käsitellä, nyt tässäkin lähetyksessä on käsitelty niin paljon jo tätä Huawein tilannetta ja laitetta, missä ei ole Googlen palveluja, mutta siis, että monelle saattaa, jos nyt miettivät, että joo, en mä tarvi niitä Googlen palveluita, että mä käytän jotain muita sovelluksia sitten niiden tilalla, mutta kun ei oikein ole edes välttämättä saatavilla jotain korvaavia tai vastaavia sovelluksia niiden tilalle, ja täältä ihan oikeasti löydy sitten niin kuin ihan semmoisia niin yleisiä sovelluksia. Facebookia ei löydy, Twitteriä ei löydy, WhatsAppia ei löydy. Melkein vaan mitä vaan, mitään verkkopankkeja ei löydy, mitään maksusovelluksia ei löydy. Eli siis,
ja sit niin. Siihen päälle nyt tosiaan se, mikä on tuossa jutussakin mainittu. Että vaikka sä osaisit ladata ne jostain muualta ne sovelluspaketit, esimerkiksi toi APK-ureen, tota, sovellus on ihan hyvä, se on vähän niin kuin sovelluskaupan tyyppinen, ja sieltä saa niin kuin useammat. Mutta esimerkiksi Uber, Netflix, YouTube, tällaiset, mitkä käyttää,
kaikki
niin käyttää keskeisesti Googlen jotain palvelukomponenttia, niin ne ei toimi lainkaan. Se on ihan sama, mistä sä ne asennat, niin ne ei toimi lainkaan siinä niin kauan, kun niistä leivotaan erillinen Huawei-palveluiden kanssa yhteensopiva.
Eli tätä ei kannata niin kuin mitenkään yrittää itselleen kaunistella jotenkin, että jotenkin niin kuin, että olettaa jotain, että kai mä niillä pärjää meinaan. Se voi olla aika karu se todellisuus sitten, kun niin kuin sitä lähtee päivittäisessä käytössä koittamaan.
Tuosta se tietysti nyt ihmeteltiin, miksi puhutaan niin paljon puhelimesta, joka ei toimi, tai ei ole mitään merkitystä Suomessa, niin mun mielestä tämä nyt on silleen nyt varsinkin tässä kohtaa, kun nyt tulee isommin ensimmäiset kuluttajalaitteet nyt myyntiin tässä ihan viikon parin sisällä, niin keskustella just sen takia, että ihmisillä olisi vähän ymmärrystä, koska Huawei on kuitenkin ollut tosi iso tyyli markkinajohtaja.
Niin, Suomen suuri, niillä oli jossain kohtaa Suomen suurin markkinaosuus älypuhelimista 30-30 tiennoilla.
Sen takia se monia niin kuin vaihtoehtona edelleen kiinnostaa, niin oikeasti se konkreettinen tilanne nyt mun mielestä on tärkeä tuoda esiin käyttökokemuksia ja niitä vaan faktoja, mikä se tilanne on tällä hetkellä.
Koska nämä tulee Giganttiin tai verkkokauppa.com tai johonkin myyntiin sinne, ja nämä on teknisesti todella niin kuin hyviä laitteita, tosi edistyneitä ja teknisesti hyviä laitteita, mutta tässä on niin suuri kontrasti sen teknisen, ja sitten Huawei käyttää markkinoita, meidän sivullakin pyörii mainokset P40 Prosta, ja me niin kuin yritetään kertoa se totuus sitten kuitenkin, niin kuin, että mitä täytyy ottaa huomioon, koska tässä on kuitenkin iso kontrasti raudan ja nyt tämän ohjelmisto-sovelluspuolen välillä. Semmoisen mä nyt ehkä sanoisin tästä Mate 30 Prosta, että tämä on mun mielestä fyysisesti upeampi laite, mitä tämä just julkaistu P40.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Toi on kyllä niin kuin visuaalisesti ja fyysisesti ja muotoilullisesti, niin toi on kyllä tosi hieno puhelin, ihan hienoimpia, mitä tässä viime aikoina. Se on sitten toinen asia, että kuin käytännöllinen se on joku niin kuin kestävyyden ja tällaisen kannalta, mutta ihan näin niin kuin muotoilullisesti, niin mun mielestä toi on. Vielä kun ton notchin saisi tuosta yläreunasta pois, niin sitten olisi niin kuin.
Eli tämä P40 Pro on enemmänkin semmoinen hyvin hienovarainen päivitys P30 Prohon, ja tämä Mate 30, mikä julkaistiin viime syksynä, niin se on kyllä ihan niin kuin uuden sukupolven designi ja toi laite. Todella
upea. Se on itse hauska kontrasti mun mielestä niin kuin ton uuden Galaxy S20 Ultra, mikä on sinänsä teknisesti ja muutenkin tosi hieno puhelin ja edistynyt, mutta se on silti tosi kömpelö ja pelkistetyn näköinen verrattuna esimerkiksi tähän niin kuin Mate 30 Pro. Sitten semmoinen huomio, monet ei tykkää tuosta reunoille kaartuvasta näytöstä, niin tässä puhelimessa toi reunalle kaartuva näyttö on aika pitkälti niin kuin design-kikka. Toi näyttöhän on niin kuin pikselimäärältään tavallista leveämpi, eli siinä ei ole 1080, vaan siinä on joku vajaa satakunta pikseliä enemmän kuin normaalisti. Ja käytännössä nuo reunakaistaleet on sellaista aluetta, mikä ei
reagoi kosketukseen.
Niin kuin kosketukseen. Eli ne ei ota virhepainalluksia nuo alueet, mitkä on tuolla. Että niitä ei käytetä mitenkään aktiivisesti tuossa käyttöliittymässä, vaan sinne käyttöliittymän reunoille on leivottu tavallaan tuommoinen visuaalinen ylimääräinen kaistale, mikä sitten lähinnä näkyy jossain taustakuvissa ja jossain muussa tällaisessa.
Joo, vaan luo semmoista niin kuin näyttävyyttä tuohon puhelimeen. Joo, ja ei tarvi välittää, vaikka sormilla pitäisi sieltä kiinni.
Kyllä.
Yes, okei. Okay. No, mutta jos kiinnostaa tämä aihe, ja varsinkin ehkä jos kiinnostaa tämä, sä oot tehnyt hyvin kattavan tästä Huawei App-galleriusta ja käyttöjärjestelmätilanteesta tämän katsauksen, niin kannattaa käydä sen lukemassa. Ja
sitä tullaan käsittelemään tässä sitten, kun sulla on nyt se tulee se videopätkä siitä P40 Prosta tässä lähipäivinä, niin sä nyt sitä siinä ohimennen ainakin varmaan vilkaset siinä videolla, mutta sitten kun mä otan sen nyt sitten heti perään, käyttötestiin tulee olemaan muuten aika mielenkiintoinen, ajattelin sitä nyt ihan ympärivuorokautisesti käyttää, niin mielenkiintoinen testi tulee olemaan, kun osa sovelluksista ei saa lainkaan toimimaan, niin mä kyllä sitä sitten taas sitä aihetta analysoin siinäkin luonnollisesti aika keskeinen asia, niin testiartikkelissa sitten parin kolmen viikon päästä.
Okei, selvä homma. Siinä oli sitten testiartikkelit ja nyt sitten
videopuolella onkin sitten
videosisältöpuolelle, eli siellä nyt on tällä viikolla vähän pistetty eforttia tuohon videotuotantoon, ja meillä on nyt sitten, oliko tämä sun artikkeli, kun toi video käytiin jo läpi, eikö käyty, ja joo, viikko katsoisi, eli siellä oli nyt sitten ensimmäisenä.
Eikö se jatka kyntämistään edelleen?
Älä, me 5000
en mä edes kurkannut sinne, mutta
5000 katselukertaa.
Päivän jälkeen. No niin.
5000 katselukertaa, se on ihan hyvä saavutus. Mä en muista, oliko täällä näkyykö toi jotenkin enää, missä se sijoitus on. Mut joo, sullahan on nyt siellä uusi video Samsungin S20 Ultrasta tekeillä, ja ilmeisesti jopa
tälle. Puhutaanko me nyt siitä vai katsotaanko me ensin videoita ihan
kummin päin? Katsotaan ensin, mitä videoita nyt on julkaistu tässä viikon aikana. Eli täältä tuli nyt tämä 300€ käytetyistä osista kasattu tietokone. Ja
erittäin kova video, jos et ole vielä käynyt katsomassa, niin nyt heti striimin jälkeen. Niin.
Joo, kiitos. Sitä onkin nyt itse asiassa yli 40 000 kertaa katsottu 4 päivään, eli on ihan hyvin kyllä kerännyt kyllä katselukertoja, ehkä jopa odotetustikin, mutta aina ne vähän tulee tietenkin sit yllätyksenä, katsotaanko sitä tai ei katsota sitä. Tämä nyt oli pitkä projekti tietenkin toteuttaa, vähän tuossa nyt tuli taas jammailtu, että ensin käytettiin aikamoinen effortti siihen, että saatiin ne osat kasaan ja sitten oli pieni tauko ja sitten mä pistin sen videon kuvasin ja purkitin kasaan. Näiden puildivideoiden kanssa on vähän semmoinen, että noi on aika helppo ja nopea käsitellä yleensä noi osat, ja sitten se kokoamisvaihekin on aika nopea, mutta sitten alkaa semmoinen, että jos siihen haluaa tehdä, siinä kuitenkin olisi hyvä olla aina joku vähän loppuyhteenveto sit testitulosten kanssa ja käytännön kokemusten kanssa, niin siihen menee ihan tolkuton määrä aikaa, sitten sä rupeat asentelemaan Windowsia siihen, ja sitten sä rupeat asentelemaan ajureita siihen, ja siirtämään pelejä siihen, ja rupeat kasaamaan siitä semmoista jotain niin järkevää yhteenvetoa sitten vähän tulosten valossa, niin siinä meneekin itse asiassa aika kauan aikaa sitten siihen semmoiseen loppuyhteenvedon tekemiseen sen valmiin tietokoneen kanssa. Tämäkin video on nyt 14 minuuttia pitkä, ja tässä nyt oli pari bonusjuttuakin oli vielä, että purettiin toi näytönohjaaja ja vaihdettiin sinne tahnat väliin, ja saatiin lämmöt laskemaan sillä, ja näin, mutta joo, 303 euroa 80 senttiä oli kokonaisbudjetti, ja pakko sanoa kyllä, että olen itsekin aika yllättynyt, kuin hyvä tästä lopputuloksesta tuli, eli aika hyvin Full HD-resoluutiolla, sillä low- ja medium-asetuksilla pystyy kyllä PUBGit ja Fortniteit ja kynärit pelailemaan, että ehkä täytyy vielä ehkä jatko-osassa koittaa, että miten joku Battlefieldit ja Tomb Raiderit ja tämmöiset, pystyykö niitäkin pelailemaan millä asetuksilla. Ja ylikellotusvideo, jatkovideohan tästä nyt sitten on tulossa, että toi noin niin prosessori ja näytönohjaaja ja muistit ylikellotellaan ja katsotaan vielä, mitä tästä saadaan revittyä irti vai antaako toi aika limitillä hankittu 450 wattin virtalähde sitten niin kuin periksi siinä. Sekin on ihan mielenkiintoista nähdä ja kokeilla.
En mä nyt ehkä kuitenkaan nyt sanoisi, että se ihan semmoisesta antaa periksi, että ennemminkin mä sanoisin, että se on ne pitkäaikaisvaikutukset, mitä sitten mitä halvempaan virtalähteeseen mennään, ehkä jos nyt jotenkin ihan tosi raskaan kokoonpanon maksimiin kellottaa ja ajaa sitä niin kuin, tai silleen maksimiin, että se on nyt käytettävissä vielä, niin jos semmoista ajaa niin kuin pitkät ajat, niin vaikka ihan pysyväiskäyttöön, niin siinä kohtaa saattaa sitten
niin, jostain paistua. Kyllähän tässä koko panossa 280 wattia oli se tehonkulutus, ja tämä on 450 wattinen, eli jos tuohon nyt lyödään kellotukset kehiin, niin kyllähän tässä nyt aletaan niin wattimäärällisesti olla jo tuon virtalähden niin ylärajoilla, ja itsekin nyt ehkä sanotaanko näin, että en mä ehkä tätä virtalähdettä nyt ylikellotuskäyttöön suosittelisi.
Joo, ei missään nimessä.
Että oikeastaan tässä vaiheessa, kun tämä kasattiin, niin mä nyt sen verran järkeilin, että tämä VS450 ajaa kyllä niin asiansa vakiona näillä osilla, mitkä tässä on, mutta jos niin lähtökohta olisi ollut se, että tämä tullaan vielä ylikellottamaan, niin ehkä mä olisin sitten jopa ostanut sen 550 siihen.
Niin, mutta sitten taas toisaalta mun mielestä se sopii tähän nyt, varsinkin kun tästä on tarkoituksena tehdä niitä jatkovideoita, niin tuohon konseptiin, koska yleensä jos on joku vanha kone tai halpa kone, niin siellä silloin on mitään ylikellotusta. Potentiaaliin venyvää virtalähdettä todennäköisesti valmiina. Niin.
Ja eikä tämmöiseen 300 euron budjetin kokoonpanoon niin kannata ostaa, tai siis kannata, mutta jos yritetään niin edullisella budjetilla kasata koneetta, niin sä pistät yli 100 sen laadukkaaseen virtalähteeseen, niin sekin on vähän niin liioteltu tämmöisessä vakiokäytössä, koska tällä 43 euron uudella virtalähteellä kuitenkin pärjätään ihan hyvin tässä vakiokäytössä. Mulla ei ole pienintäkään epäilystäkö, ettei toi ajaisi niin kuin asiansa tämän kokoonpanon kanssa niin kuin vuodet eteenpäin. Että tämäkin on niin kuin V2.0 tästä virtalähteestä jo, että kyllä siellä semmoiset niin kuin tikittävät aikapommit on karsittu tosiaan tuolla virtalähden markkinoilla pois. Mutta tästä on tullut tosi hyvää palautetta. Katselukerrot on ihan niin kuin todella, todella hyvät tämän videon kohdalla. Ja jatko-osa on tulossa, joten kiitos vaan kannustavasta ja hyvästä palautteesta tämän videon.
Joo, toi on semmoinen aihe kyllä, että siitä on ehkä aika helppokin, nyt varsinkin kun tämä eka video on tehty.
Joo.
Sitten se aihepiiri on kuitenkin aika helposti samaistuttava just vaikka, että onko nyt järkeä päivittää tollainen perushyvä kuuleri johonkin vaikka vähän kalliimpaa ja jos vielä kellotetaan ja niin, että aika semmoisia lyhyitäkin aiheita, mitkä sitten on kuitenkin ihan
informatiivisia.
Niin informatiivisia, niin se on kyllä. Et ehkä nyt tämä juttu menee silleen semmoiseen sarjaan, että ei ole ehkä ajankäytöllisesti mitenkään hirveän kannattavaa tehdä tämmöisiä videoita kovin usein, mutta et just tälleen niin kuin silloin tällöin
joo,
mahdollista, niin erittäin hyvä.
Joo, ja siis just tämmöinen, että tässä nyt oli semmoinen ajatus niin vielä niin kuin saatu sitten kuitenkin aika hyvin niin kuin videoformaattiin tehtyä. Niin. Mutta jatkojuttuja luvassa tähän nyt ainakin se kellotusvideo ja varmaan joku upgrade-video vielä, että päivitetään sinne sitten vaikka prosessori, emolevyä, muistitta satasella, tai sitten kannattaako sen sittenkin päivittää toi näytönohjainta satasella. Niin. Jes, tässä hyvää lisäsisältöä luvassa IoT:kin kanavalle, joten jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaa, niin saat sitten ilmoitusta, kun jatkovideoita tulee. Sitten oli tiistain videona oli sitten, julkaistiin näyttövideo. Tämä oli nyt vähän tämmöinen, toi meidän videoeditori Niko tämän käsikirjoitti tämän jutun. Ei vielä itse esiintynyt tällä videolla, mutta toi pisti mut toina, niin puhumaan tekstipätkät. Mutta tällä videolla tehtiin nyt vaan tämmöinen, kun Niko on meillä nyt reilu vuoden testaillut tuossa noita pelinäyttöjä. IoT:kistä löytyy kattavasti nyt jo varmaan kymmenkunta näyttöä on varmaan testattu tuossa vuoden aikana. Niko teki tämmöisen yhteenvetovideon nyt sitten pelinäyttöjen ehkä tämmöisistä tärkeimmistä ominaisuuksista, koska pelinäytössä on aika paljon eroavaisuuksia, vaikka niitä nyt saatetaan markkinoida vaan jollain 144 Hz ja jollain tietyllä tuumakoolla, mutta siellä on taustalla sitten kuitenkin, että mikä paneeli on käytössä ja mitä eri ominaisuuksia eri paneeleissa on ja miten ne vaikuttaa, niin tämmöinen informatiivinen yhteenvetovideo, 5 minuuttia 45 sekuntia, menee vähän niin kuin siihen puoliväliin ehkä sitten semmoiset niin kuin vähän viihteelliset videot tai jotkut niin kuin buildivideot tai sitten ne teikäläisen nyt tämä Xiaomi-video tai nyt ehkä tämä Samsung-video, mitkä on sitten tosi tämmöisiä yksityiskohtaisia, niin meni vähän siihen puolivälin kelkkaan, että tämmöistä informatiivista ja opastavaa videoa. Ja tämä on myös aika hyvin otettu vastaan, 13 000 katselukertaa pariin kolmeen päivään. Että näitä on ehkä semmoisia sitten, että toi Niko ehkä tekee jotain pari lisääkin näitä eri aiheista jatkossa.
Milloin sä saat houkuteltua itse puhumaan siihen?
No se on nyt käynyt ilmeisesti kuvaamassa tuolla, kun me toi se kasaa yhdelle kaverilleen kasaa tuossa noin semmoista 3000 euron tietokonetta, ja mä vähän sanoin, että sä voit sen kasata työajalla, jos kuvaat videon sitten siitä kasaamisesta. Niin mä ymmärsinkö mä nyt oikein, että nyt on niinku purkitettu sitä videobuildia. Niko?
Mitä?
Ymmärsinkö mä oikein, että sitä 3000 euron video on nyt purkitettu?
Joo.
Teikäläisen hostaamana.
Ei ole muitakaan.
No niin, eli onko tää ensi viikolla tulossa tää video?
No kyllä varmaan.
Joo, eli onko se valmis jo se buildi?
En mä voi jatkaa
sitä. Okei. Se on omin päin nyt kuvaillut täällä, hostannut ja kasannut videoa. Eli ensi viikolla luvassa Niko on nyt sitten meidän YouTube-kanava ensi esiintyminen yksin ehkä. Yes, mutta joo, tämmönen tosiaan Nikon käsikirjoittama näyttövideo. Sitten oli vähän tämmöinen kevyempi sisältö keskiviikolta. Käytiin läpi tätä meidän YouTuben kuvaus kalustoa ja rekvisiittaa ja vähän tätä meidän toimistoa tässä läpi. Se nyt oli enemmänkin vähän tämmöinen täytevideo tonne kulissien taakse. 7500 katselukertaa pariin päivään. Siitä on tullut paljon kyselyä vähän tosta, että mitä tehdään ja miten tehdään, ja tuossa pystyttiin vähän treenaamaan ehkä tuommoista videoblogimaista kuvaustyyliäkin, jota ehkä tarvitaan jatkossa enemmän, niin se oli vähän semmoinen täytevideomainen video siitä. Tampereen videoesittelyn peräänkin kysyttiin, mutta
No niin, nyt päästiin siihen aiheeseen. Onko nyt sen aika?
Tampereen, teekö sä tässä nyt liveenä toi noin, teekö sä toimistotourin nyt toi noin?
Ja renda ajaa toimistotouri.
Niin.
Joo, ei.
Kamera no, käteen.
Sitten sitäkin kysyttiin, mä vaan sanoin, että täällä ei edes mahdu kuvaamaan tällä hetkellä mitään touria, että ei tule tapahtumaan.
Eikö sä voi nyt näyttää siitä, otat sen webbikameran nyt käteen ja käännät sitä 45 astetta?
On tätä nyt ennenkin näytelty. jossain striimissä. Täällä on aika kameran...
Siellä on niinku kuvauspiste siinä.
Oten nyt mä täytyy pistää tää itselle, niin mä... Tuolla kulmassa on kuva, valokuvauspiste. Tässä on nyt ollut tää piste, missä mä oon videoita kuvannut. Ja kuten Sampsa näet, niin mä oon kävellyt tästä tän ja ton hyllyn välistä tuolta kompuroinut tuonne noin. Ja sitten kun täytyy koko ajan pätkiä jotain klippejä, niin ei ole mitenkään ihan kuin niinku semmoista jouhevaa verrattuna sinne teidän omaan kuvaushuoneeseen. No, sitten tonne toiselle puolelle, siellä on nyt kaiken näköistä kamaa ja laatikkoa aika paljon, mutta tuolla on niinku tuolla seinällä on pitkä pöytä, missä on sitten tavallaan toi testipiste, missä sitten kaikki tietokonepuolen kuuleritestit ja tollaset pystytään ajamaan. Ja eipä tässä nyt muuta sitten oikeastaan mahdu enää ollakaan. Tässä on tämä mun työpiste tässä missä mä nyt itse istun. Niin.
Noniin, hyvä.
24 on erittäin täynnä tavaraa tällä.
Tehokasta toimialaa siellä Tampereen haarakonttorilla. Hyvä, että saatiin tähänkin nyt sitten tämä esittely. Mutta joo, erillistä videoa nyt ei vissiin ollut sieltä suunnalta tulossa, ainakaan tähän hätään. Joo, okei.
Okay. No, katsotaan sitten, kun mulla tulee nyt joka tapauksessa se muutto kautta häätö tästä tuossa jossain kesällä, kun ensinnäkin tämä koko mökki pistetään nuriin tässä varmaan vuoden sisään todennäköisesti, ja toisekseen, kun tulee itsellä tuo muutto reunuskuntiin, niin ei mun kannata täällä sitten enää muutenkaan asti käydä töissä. Täytyy katsoa joku uusi toimisto sitten, niin jos saisi vähän vaikka neliöitäkin lisää. Noin. Lisää enemmän vaikka se kuvausnurkallekin tilaa. Niin.
Siellä kysytään chatissa, onko Kokkoselta tulossa enää koskaan jäähy- tai koppatestejä?
On, mulla on tossa ihan... Niin kuin... No hetkinen, voinkohan mä...
Oho.
Tuolla nyt näkyykin tuolla takana ainakin. Näkyy itse asiassa, no ei näy nyt kyllä tossa sun kuvakulmassa, mutta tuolla kuvausnurkassa nyt näkyykin. Siellä on noita high-end tornikuulereita, kaksi tornisia, niin tässä on just nyt kuluvalla viikolla ja viime viikolla tullut. Eli käytännössä nyt tuossa on muutama ihan varteen otettava tuohon high-end-sarjaan tai hintaluokkaan tullut tässä viimeisen vuoden aikana.
Heitäs pari esimerkkiä. Noctualta sieltä.
No siellä on Deep Coolin Assassini ja sitten toi on aika hyvin pärjännyt ulkomaistesteissä toi Skythen Fuma 2. Ja tuossa on yksi kuuleri, mistä mä en ole ihan varma, onko tämä se julkaistu vielä, niin se ei onneksi näyttäisi nyt kuvassa, mutta mä en vitti sitä sanoa, kun mä en ole ihan sataan varma, mikä siinä on se julkaisutilanne. Se on kolmantena, ja sitten mä ajattelin, tai tuossa on nyt sitten toi Noctuan uusi musta versio, niin on vähän niin kuin edustamassa tätä de facto vertailukohtaa, mikä nyt on tällä hetkellä se NS Kukkulan kingi ainakin kokonaisvaltaisesti katsottuna, eli toi Noctua NHD-15, niin semmoinen on kuulerin puolelle. Sitten, no siitä on ainakin maininnut tuossa männäviikolla, mutta Oskarilla on tuossa nyt silloin jo osakoteloista jo tullut, mutta silloin tuossa järjestelysuunnitteluvaiheessa niin on mini-ITX-koteloartikkeli, missä on niinku side-by-side-tyyppisiä semmoisia alle 10 litran tai noin 10 litran koteloita, missä on siis emo ja näytönohjain sitten Riser kaapelilla niin rinnakkain.
Joo.
Semmoinen on suunnitteilla. Ja...
NZXT:ltähän on kysytty sitä H1-koteloa testiin. Niillä on vähän saatavuusvaikeuksia niiden testikappaleiden kanssa, mutta semmoinen saattaa tulla jossain vaiheessa tänne suuntaan testiin.
Ja... Joo, on niitä varsinkin nyt. No nyt on tässä taas just tällä hetkellä, varsinkin nyt sitten, kun tämä on tämä meidän kuningasajatus nyt koettaa tuottaa näitä videoitakin tuonne YouTubeen nyt munkin toimista noista puhelimista, niin se on nyt vienyt tässä vähän sit sitä aikaa, mikä on nyt ehkä vapautunut noiden puhelimien testaamisesta muuten, mutta mä uskoisin, että nyt kun tämä prosessi tästä, voidaan siihen mennä ihan justiinsa tarkemmin, mutta tämä prosessi tästä nyt vähän rupeaa hioutumaan noiden videoiden suhteen, ettei siihen mene ihan niin valtavasti aikaa ja henkisiä voimavaroja, niin mä luulen, että tuosta kyllä tulee komponenttipuolta vielä loppukeväästä, niin multa kanssa vähän enemmän.
Menee nämä viikkokatsauksetkin vähän sillä lailla rennommin, ettei mene niinku henkisen pahoinpitelyn puolelle sitten tässä loppulähetyksen aikana, joka nyt kuitenkin, vaikka siellä oltiin jo sun mielenterveydestä varmaan niinku huolissaan, mutta ilmeisesti ihan toinen. Niin.
Joo, siellä ei tainnut tulla, mä muista missä oli palautetta, että pitäisi loppua tämä tällainen...
Henkinen pahoinpitely.
Työpaikka kiusaaminen näissä striimien loppupuolella, mutta kyllä se nyt vähän silleen, että tämä kuuluu tähän meidän dynamiikkaan, tämä tämmöinen ystävällismielinen.
Niin. Ei ole kuitenkaan, niin. Tämmöinen niin pomo-alainen suhde, että on kuitenkin niin käytännössä tasavertaiset.
Niin. Meillähän ei ole pomo-alainen suhdetta, kun me ollaan ihan niin yrityksen omistajia molemmat tässä.
Yhtiökumppanit, tasavertaiset niin, yhtiökumppanit. Että toi.
Niin ei ole kyse siitäkään, että Sampsa kurmoittaisi alaistansa joka viikko julkisesti.
Kyllä.
Mutta ehkä tähän nyt vielä sitten tähän mun Galaxy S20 Ultra-video, mistä nyt viime viikolla oli puhe, että sitä rupean tekemään, niin kiitos kysymästä. Se on nyt edennyt aivan eri malliin kuin se aikaisempi tuskainen video. Että niin kuin sanoin, niin kyllä se on ihan eri asia nyt tehdä, kun mä oon tehnyt sen koko prosessin ja mä tiedän, mitä tehdä ja mitä ei. Ja sitten meillä oli vielä viime viikolla, kun olin siellä Porissa käymässä, meillä oli erittäin hyvä palaveri. Sampsa kävi vähän mun tekemään käsikirjoitusta läpi ja yhdessä kohtaa totesi, että ei. Ja siis se nyt oikeastaan vaati semmoisen pienen pallottelun ja siitä puhumisen, että sen, mä niin kuin sisäistin sen ja tajusin sen, että yksinkertaisesti tähän videomuotoon ei vaan voi siirtää sitä kaikkea tietoa ja yksityiskohtia, mitä noissa mun kirjoitetuissa jutuissa on. Että sitä ei vaan yksinkertaisesti saa järkevällä työllä ja järkevästi kulutettavassa muodossa, niin sitä ei vaan saa toteutettua niitä kaikkia yksityiskohtia, mitä mä olin kuvitellut, että mä esimerkiksi haluaisin kertoa vaikka johonkin kameratekniikkaan liittyen. Ja sitten myöskin niin ihan sen kannalta, että se on, menee tosi hankalaksi seurata ja katsoa sen tyyppinen. Et mä niin jotenkin sen nyt sisälsin, ja sitä täytyy vielä nyt yksinkertaistaa vielä tästäkin ehkä enemmän, mutta tässä tulevassa videossa niin on kyllä niin kuin jättänyt semmoista detaljispeksihommaa nyt vielä pykälän sitten enemmän pois verrattuna siihen aikaisempaan. Ennemmin poimii sieltä, niin kuin nyt mulla on ollut ehkä enemmän tässä ideana nyt tämän Galaxy S20 Ultra-jutun videon kanssa, että mä oon poiminut sieltä ne keskeiset ominaisuudet ja käsitellään se ja jätetään niin kuin kokonaan tietyt asiat käsittelemättä. Niin kuin esimerkiksi vaikka nyt näiden isojen ulkomaalaistenkin tubettien, joiden nyt kuvamateriaali on sinänsä paljon hienomman näköistä kuin mulla, mutta et sisältö se, että eihän nekään kaikkia pikkujuttuja käy läpi. Et meillä on sitten erikseen se kirjoitettu artikkeli valmiina, josta voi sitten ne kaikki pienet yksityiskohdat käydä lukemassa, jos ne jäi puuttumaan tai kiinnosti. Tämä nyt ehkä se idea, millä nyt tämä on enemmän toteutettu ja millä tullaan tulevaisuudessa toteuttaa, se videoformaatti on sellainen yleisempi muoto, ja sitten jos haluat lisää tietoa, niin sitten löytyy se artikkeli.
Joo, ja ehkä nyt vielä tarkennetaan tästä teikäläisen videotuotannosta, että se nyt on ehkä matkan varrella ollut ihan oikeastikin vähän semmoisia henkisiä tekemisen lukkoja, joita on sitten ihan kuitenkin yritetty ihan niin kuin kulissien ulkopuolellakin saatu avattua, ja ehkä tämä nyt on ollut enemmänkin tässä viikkokatsauksessa vähän semmoinen sitten show-henkistä pallottelua puoli ja toisin näiden aiheiden kanssa. Että niitä asioita ole tässä niin viikkokatsauksessa ehkä käyty niinkään läpi.
Mutta siis mulla on nyt toi kaikki matskut on kuvattu, ja mulla ne on nyt tässä niin sanotusti editorin lätkimisvaiheessa, mulla on ehkä puolet tuosta nyt lätkimättömänä vielä tuohon editoriin. Huomasin tuossa nyt vaan viime yöllä, mulla oli semmoinen intensiivinen kuvaussessio, missä niin, kahden aikaan menin kotiin, joka tapauksessa niin sain paljon kuvattua, mutta huomasin tuossa sitten tänään, kun rupesin noita tuossa pätkimään ja siirtelemään tuohon Resolveen, että äänet on vähän perseellään. Mulla oli joku ääniasetus mikistä ilmeisesti vaihtunut tuosta langattomasta mikkisysteemistä, ja siellä on nyt niin kuin toi taustakohina taas nostanut päätänsä, mutta mä nyt koitan saada sitä. Tuossa Resolvessa niin on kohinanvaimennustoimintoja, niin mä koitan niillä nyt saada sen siedettäväksi, ettei mun tarvitsisi noita kaikkia speak-osuuksia puhua uudestaan. Mutta kyllä mä sanoisin, että on muuten niin kuin, no jos mä nyt urakoisin, niin mä saisin tuon varmaan vielä tänään. Mutta eikö sulla ollut se P40 Pro?
Joo, P40 Pro tulee tänään, joten lauantai ja sunnuntai olisi.
Eli sanotaan nyt vaikka, että maanantaille ton saa kyllä sitten, mä en viitti sitä turakoida tänään sitten turhan päite. Mutta okay, toi on kyllä ihan hyvällä mallilla ja ei ole tosiaankaan semmoista tuskaa ja ajankäyttöä, mitä tässä nyt aikaisempaa videoon meni. Niin, niin kuin arvelin aikaisemmin, niin ehkä ainakin 5 kertaa vähemmän mennyt aikaa, jos ei vieläkin enemmän.
Joo, ja hyvä benchmarkki siinä, että edellistä sun video on katsottu 5000 kertaa, niin nyt aihe pitäisi olla kiinnostavampi ja uskon kyllä, että aika hyvän parannuksen ehkä vielä tuohon tuotantoon ja tuohon niin videon sisältöön sait, niin 7500-10 000 katselukertaa saattaa olla ihan hyvä, hyvää realismia. Ja toi RLM itse asiassa pistikin hyvän vinkin tuolta, toi Audacity-yssähän on myös semmoinen noise kohinan poisto siitä, mutta se on vähän paha sitten, jos se on tosi pahasti sekoittunut siihen sun puheeseen.
Joo, toi on aika paha senkin takia, mä oikeastaan toivon, että pääsee tästä kesällä muuttaa pois, että täällä on toi ilmanvaihto nyt ollut viimeisen vuoden semmoinen, että se on aika kovalla, eikä sille oikein voi mitään, sen voimistuu aina vielä sitten yöaikaan tai työaikojen ulkopuolella.
Okei, selvä.
Ja sit se ei mun mielestä myöskään, kyllä sit aikaisemmin oli puhetta ja sitten jotain kikkoja kokeiltu, mutta se ei ole niin kuin työmäärällisesti ei ole vaan sen väärtiä ruveta niin kuin erikseen jotain editoimaan, suodattaa niitä niin kuin käsipelillä niistä klipeistä, kaikista klipeistä erikseen niitä kohinoita pois, että jos ei sitä nyt, no toikin nyt auttoi, mitä mä kokeilin tuossa jonkun verran, niin selvästi, ei se nyt ole mikään täydellinen, mutta selvästi väheni se kohina, niin tuommoinen valmis filtteritoiminto, mikä nyt tuosta editorisoftastakin löytyy, niin se saa riittää nyt.
No niin, hyvä. Tosiaan, ei muuta kuin...
Nyt oli mulla ihan mikki-asetus fibaa myöskin, joo, että ei se nyt normaalisti ole ihan noin suuri ongelma.
Se on tuossa videoiden äänittämisessä, toi audio on tosi haastava. Sen kanssa pystyy tuuhioimaan ja kosauttamaan, sit, kun ne puhuu sinne pitkät pätkät ja sä huomaat niitä vasta sitten niinku... Vasta huomaat sitä siinä editointivaiheessa, kun ne on jo nauhoitettu ja kaikki kuvaussetit on purettu ja tällainen, niin se on tosi ärsyttävää siinä mielessä. Mennään sitten vielä, oli yksi video, saatiin nyt sitten ton Meharin kanssa eilen purkkiin, eli mehän käytiin, mä tein ihan uskomattoman bongauksen. Porin Giganttiin oli saapunut asiakaspalautuksena uuden veroinen tämä Oculus Rift S-setti, 407 euroa. Mä kävin sen heti naaraamassa sieltä, kun mä huomasin. Tämän saatavuushan käytännössä ei ole, eli Jimsissä Rift S esimerkiksi miinus 25, saatavuus viikon päästä tulossa, Gigantissa ei enää ole edes listattu täällä, sitten Verkkiksessä vai missä tämä oli, ProShopissa taisi olla vielä, ProShopissa oli... tilaustuote, toimitusaika, eli siis nämä on ollut tosiaan ihan loppu nämä kaikki toi VR-headsetit nyt, kun toi Alyksi tuli julki. Ja sitä Valve-indeksiäkin mä siinä sitten vähän yritin, silloin kun niitä tuli pieni erä myyntiin, niin mä yritin ostaa semmoista, mutta toimitusaika oli 8-10 viikkoa ja se hinta on yli 1000 euroa, niin sekin sitten vielä jäi, niin mä sain tosiaan naarattua tuolta Porin Gigantista sitten tämmöisen asiakaspalautuksena. En tiedä, miksi oli joku palauttanut, tämä oli ihan uuden veroinen, siis huomasi, että oli kokeiltu, mutta ei mitään isompia tahroja tai mitään kolhuja tai mitään, että oli vaan palautettu sinne ja hinta tosiaan 407 euroa. Ja täällä on nyt ehkä hyvä lähteä liikenteeseen, että kokeile eka tätä halvempaa, vaikka tätä Rift S:ää. Ja sitten jos vielä myöhemmin joskus tulee sellainen tilanne, että voi kokeilla sitä Valve-indeksiä, niin on vähän niin kuin semmoista perspektiiviä sit siihen, kun mennään niin kuin huonommasta parempaan, kun sitten taas, niin kuin, no ehkä se toimii toisinkin päin, että mennään paremmasta huonompaan, mutta ainakin tässä nyt pystyy sitten näin päin tätä asiaa käsittelemään. Ja käydään videolla läpi tämän itse asiassa Rift S vähän näitä perusominaisuuksia. Ja
vingahtiko sitten... firman kortti?
Joo, kyllä, ehdottomasti. Töissähän me nyt tämä nyt mitään hupia on meille tämmöinen.
Mikäs tämä oli tämä vaikutus tämän päivän osalta tämän sun oikean käden työtehoon, tämän järjestelmän saapuminen sille toimistolle, onko tästä mitä analyysiä antaa?
ei ole antaa, mutta aika menetetty tapaus on kyllä. Hän on ehkä eniten innostunut tästä tästä setistä työajalla, mutta joo, siis Half-Life Alyksi sitten tosiaan toi noin, niin otettiin tämmöiset, mäkin olen siis testannut kyllä näitä eri settejä, noita vanhempia settejä varmaan joku vuosi sitten, ja usein olisi ollut jo AMD:llä tai tämmöiselläkin ollut jossain demotilaisuudessa näitä esillä, mutta ne on ollut ihan vaan semmoisia demoja tai ihan niin kuin joku alle 5 minuuttia ehkä tullut kokeiltua niitä, että nyt testasin niin kuin ensimmäisen kerran ihan niin kuin tosissani sitten tuommoista settiä, ja hienosti kyllä toimi, hienosti kyllä toimi tässä Half-Life Alyxissa. Ja se on hauska, että tästä 2D-kuvasta, niin kuin mitä tässä videollakin niin kuin näkee, niin tämä ei näytä niin kuin yhtään siltä, mitä se näyttää sitten tuolla laseissa, ja millainen se on sitten se immersio siellä, siellä virtuaalitodellisuudessa. Tota, tämä on kyllä kova peli, tämä Half-Life Alyx.
Tällainen niin videotuotannollisesta kannalta, niin oliko niin suht nopea tehdä tämä?
Joo, oli siis.
Siitä huolimatta, mun mielestä, mä katsoin ton ihan kokonaan silleen mielenkiinnolla, että jotenkin tosi hyvin, vaikka toteutus oli tolleen niin aika simppeli, eikä mitään ihme leikkauksia, eikä mitään muutakaan hienoa, niin mun mielestä tossa pääsi silleen yllättävän hyvin siihen jotenkin aitoihin fiiliksiin siitä niin kuin ekasta pelikerrasta, että oli mun mielestä ihan onnistunut video noinkin yksinkertaiseksi toteutukseksi.
Joo.
Hyvä video kaikesta. Joo, ei aina tarvitse tehdä kaikkea niin hirveän hienosti. Ja joo, tässä tullaan taas tähän, mitä sä mulle tuossa monta viikkoa rummutit, että se on paras video on se video aina, mikä on niin kuin saatu linjoille.
Joo, semmoinen on huono video, mitä ei julkaista koskaan. Mutta tässä ehkä suuri haaste jopa itselleni oli se, että tämä oli mullekin vähän niin kuin uutta asiaa, ja sitten tosi paljon vaan ihmetteli tätä näin, niin ehkä semmoinen, se oli tosi vaikea myös sitten yrittää puhua siinä samaan aikaan niitä ensituntumia tai jotain semmoisia tuohon kameralle, koska tosi paljon aika ja energiaa meni vaan siihen niin kuin ihmettelyyn, mutta tässäkin oli itse asiassa aika hyvä, koska Niko oli pelannut tämän saman ensimmäisen chapterin jo läpi, niin se vähän tiesi, mitä siellä on niin kuin odotettavissa. Me pystyttiin sitten niin tuossa videolla vähän niin kuin puhumaan ja juttelemaan Nikon kanssa, ja Niko pystyi vähän niin kuin kommentoimaan ja ohjaamaan tuossa noin, eli se tuli siinä mielessä niin kuin luonnollisesti se juttelu tuohon itse videolle, koska sitten jos sä tämän yksin kuvaisit, niin se olisi tosi haastavaa samaan aikaan niin kuin tutkia ja ihmetellä ja pelata tuota peliä eteenpäin, ja sitten jotenkin tosi selkeästi vielä kuvailla sitten videolle niitä kokemuksia, mutta tästä on varmasti tulossa nyt sitten myös joku Twitch-striimi. Mä en tiedä, tehdäänkö me nyt tästä Half-Lifeista tai tästä, mä oikein tiedä, mitä tästä nyt ehkä pystyisi tekemään vielä lisäsisältöä, mutta ainakin meillä nyt on toi VR-setti, niin pystytään toteuttamaan sisältöä sen kanssa, mutta varmaan joku striimi tulee, koska itse aion ainakin pelata tämän Half-Life Alyxin nyt läpi tässä näin lähiaikoina, joten palataan tähän aiheeseen vielä, mutta tämä oli mielenkiintoinen tosiaan tehdä, ja tämä Half-Life Alyx on kyllä nyt semmoinen peli, joka tulee tätä VR:ää mullistamaan, varsinkin PC:llä viemään eteenpäin, että on kyllä kova setti, ja nyt vaan toivotaan paljon lisää VR-pelejä, että nyt se on kyllä, laitteet on kalliita vielä, mutta näin, se on se hinta, mikä on kärsittävä. Sitten, mitäs sitten? Kokkosella siellä nyt vähän noita suunnitelmia tulikin jo esille.
Mulla on nyt toi video varmaan tosiaan alkuviikosta.
Mä käyn hakemassa täältä nyt hetki.
Sitten mä toivon ehkä jo, no niin sitten se tulee se tietysti mulle se P40 Pro sieltä Porista mahdollisimman pian toivottavasti käyttötestiin, mutta se nyt ei, ensi viikolla mä ehkä nyt sitten jo toivoisin, että mä pääsin vähän tekemään noita tietokonepuolen juttuja taas pitkästä aikaa. Jos nyt jotain positiivista tästä koronasta hakee, niin ehkä nyt on ollut silleen mukava, mullakin on tämä toimisto tässä Tampereella itekseen, että tässä nyt ei ole ketään ihmisiä tarvitse tavata eikä olla samassa tilassa, vaikka tulee töihin toimistolle, ettei tarvitse himasta käsin tehdä, niin on ehkä tämä tämmöinen ulkopuolisten aktiivisten kontaktien määrä tässä nyt viimeisen viikon kahden aikana on ollut pienempi, niin on sitten enemmän pystynyt keskittyä tähän sisällön tuotantoon.
Joo.
Että se on ollut nyt semmoinen posipuoli, vai mitä mieltä itse olet tämä koronan
En kuullut sua, kun olin hakemassa tätä settiä tuolta noin, mutta tässä on nyt tuli nyt Jimsiltä ja EKVBltä tämmöisenä yhteistyönä, sponsoroituna, miten sen nyt haluaa sanoakin, tonnin vesijäähdytyssetti tuohon Suomen paras tietokone buildiin. Eli täällä on 16 millin kovaa putkea, sitten on toi näyttisblokkia, sitten on Threadripper Velocity-sarjan blokkia. Sitten on toi EKVP:n oma distropleitti tohon O11-dynamiikkiin. Sitten on tämän paksumpi vai ohuempi. Paksumpi 360 millin jäähdytin Coolstream PE tonne kotelo alas. Sitten on kattoon vielä ohuempi Coolstream SE Slim Triple jäähy. Ja sitten tuulettimiin tässä on nyt sitten Corsairilta 6 kappalet näitä QL120 RGB tuulettimia.
Oliko siellä nallikarkkeja?
Oli niitäkin vissiin täällä näin.
Ei ole varmaan enää.
En tiedä, onkohan mehari syönyt ne vai?
Mä luulen, että ne on sun masukassa siellä vaan.
Se voi, se
Samsan
voi
työpisteellä on pieniä kullanvärisiä tyhjiä pusseja vaan siellä jossain näppisellä.
Ei niitä ollut kuin yksi tällä kertaa mukaan. Ja sitten tässä on niinku toinen ehkä, tää on niinku jäätävin pussukka. Tässä on näitä EKVB, näitä liittimiä. Nämä on ihan kiitettävä hintaisia, nämä EKVB:n kaikki liittimet tämmöiseen custom loop vesijäähdytykseen. Koko setti on siis 1040 € maksaa tämä koko vesijäähdytys tuohon näyttikselle ja prosessorille, joten tämän itse asiassa esittely- ja mallailuvideo jo tuohon tulee sitten ensi viikolla, on tarkoitus tehdä. Joten
eli toinen osa tosiaan siihen.
Toinen osa joo siihen. Mä en usko, että mä varmaan käyn nyt ton vesijäähdytyksen suunnittelun ja asennan ne blokit ja varmaan vähän niin kuin zoomailen sitä, että miten ne tulee ensimmäiseen osaan ja toisessa osassa sitten vielä toteutetaan se vesijäähy ja katsotaan ne lämmöt. Muuten musta tuntuu, että siitä videosta tulee sitten jo niin taas, siinä on sitten jo niin paljon, että esitellään vesijäähyosia ja mallaillaan niitä osia ja rakennetaan niitä osia ja testataan niitä osia ja lämpöjä ja siihen tulee se 64-ytiminen prosessori. Et ehkä mä suosiolla jaan sen kahteen osaan, niin toi pysyy sitten se, että se saadaan nopeammin tehtyä ja se on ehkä sitten sillä lailla kiinnostavampikin, että siinä on ehkä vähän pienempi aihe käsitelty kerralla. Lethal Symphony, sponsoroiko siis Jimsit on kokonaan rahallisesti? No ei me nyt ehkä sillä lailla, ei ole niinku rahaa tässä ei niinku liiku, että me nyt tehdään Jimsin kanssa yhteistyötä ja EKVB sponssailee sitten toi noin näitä kamojakin Jimsin kautta ja yhtä lailla noi EKVB on Linus Tech Tipsillä tai jollain Chase 2 Centillä tai Bitwitillä tai tämmöisellä käytössä. Et tässä tapauksessa ei niinku rahaa on vaihtanut omistajaa suuntaan eikä toiseensa, mutta enemmänkin, että me sitten toteutetaan se vesijäähdytys noilla osilla. Et ei ole mistään kaupallisesta yhteistyöstä kyse. Et käytetään nyt noita osia ja he saavat sitten siinä näkyvyyttä sen tekemisen yhteydessä videolla.
Osa tietokoneen rakentamiseen ja puuhailuun ja osiin liittyen, niin täytyy semmoinen sanoa videotuotantoon puolelta, että mä tuossa nyt ihan mielenkiinnolla kanssa odotan, kun jos mä tuossa pyöräytän tuon kuuleritestin, niin varmaan siitäkin koittaa sitten tehdä jonkun analyysi yhteenvedon videomuotoon, niin lähinnä sitä odotan, koska puhelimissa on ongelmana se, että niissä on niin miljoona ominaisuutta, missä on kaikissa niin kuin tosi paljon speksejä ja detaileja. Mä niin kuin odotan ihan sitä, että mä oon tuossa jo niin kuin mielessäni funtsinut, että kun tuommoisen prosessorikuulerin mä melkein väitän, että mä pystyn jollain one takeillä esittelemään sen yhden kuulerin, koska se on kuitenkin niin, kuin niin paljon yksi. Siinä on tietyt asiat ja niitä on ehkä niin kuin pääasioita joku 5. Ja sä pystyt ne kaikki niin kuin suoraviivaisesti esittelemään. Se on niin kuin mielenkiintoista tulla näkemään, että minkälainen on tehdä sellaisesta asiasta video, mikä on niinku huomattavasti yksinkertaisempi ja sisältää vaan niinku muutamia pääpointteja.
Joo.
Niin sitä, yes. Ihan, sitä oikein niinku jopa mielenkiinnolla odotan, että pääsen jostain tuommoisesta aiheesta kanssa tekemään tuossa kohtapuoliin. Toi älypuhelimet on vaan niin hemmetin monisyisiä ja monipuolisia aiheita. Että
kyllä. No, mutta nyt vaan S20 Ultraa purkkiin ja seuraavia aiheita.
No se on siis purkissa jo, mutta editointi vie vähän kesken.
Ja tässä kun taas sit näitä aiheita on kerrottu, niin ne on helposti toi noin, niin sit just se venyy se tekeminen, kun on sitä suunnittelua, kuvausta, editointia, lisää kuvausta, B-rollia tai tämmöistä näin, niin se vaan venyy useammalle päivälle, joten katsotaan vähän mitä aiheita saadaan ensi viikolla, pari varmaan jotain vähän tiukempaa videoa ja pari varmaan ehkä vähän kevyempää videoa. Sitä on tullut nyt sitä Tuossa oli se auton esittelyvideo, tuli tehty. Mä en tiedä, pitäisikö tässä hakea vielä toi 911 tuolta tallista. Tänään olisi hyvä keli, mutta sitten taas menee toi noin vähän kylmempään suuntaan, joten ihan ei ole vielä kesäkelit ajella. Mitäs Kokkonen, pistetäänkö siihen 911 esittelyvideoon, että jos tulee 1000 tykkäystä, niin sitten esitellään teikäläisen harrasteauto kanssa. Ei paljasteta, mikä se on, tai ollaan me se varmaan joskus
mainittu. Ei sitä nyt ehkä... No, voisin jossain vaiheessa esitellä, mutta ei se ole ehkä tällä hetkellä oikein esittelykunnassa, kun se on nyt seisonut pari vuotta. Niin...
Jaa, okei.
Täytyy melkein odottaa, että saa ton talon ja tallin valmiin. Pääsee vähän siellä puuhastelemaan, niin sitten sen jälkeen, kun se on jossain määrin tieliikenne kunnossa, niin sit voi ehkä esitellä.
No niin, mutta eikö se nyt, sehän voisi olla ihan hyvä tämmöinen niin myös, että mikä siellä lepää ja odottaa sitten.
No joo, ehkä sen
ei se auto, ei se auto siitä niin miksikään muutu ja välttämättä nyt kuntokaan. Että toi.
Mut joo. Ehkä semmoisen sitten jossain kesällä voisi kuvailla semmoisesta ajelemaan, ei kyllä pääse julkisille teille nyt ensi kesänä todennäköisesti vielä.
Mutta jos tulee 1000 tykkäystä 911 videolle, niin sitten teikäläinen esittelee oman autonsa. Sovitaan näin.
Selvä.
Yes. Selvä. Mutta toi, eiköhän me toivotella hyvät viikonloput ja kaikessa tässä karanteenissa ja pianhan siellä on koko uusi maa eristettynä, niin voimia ja jaksamisia kaikille ja verkkokaupat pelaa ja pelipalvelut ne toimii ja leffat pyörii, niin keksikää kotona tekemistä ja meidän keskustelupalstalla pystyy viihdyttämään itseään asiaa ja laadukkaan keskustelun parissa ja YouTubessa ja uutisten ja artikkeleiden parissa sitten taas sisällön puolesta.
Ja me koitetaan nyt parhaamme mukaan sitten tuupata tätä kontenttia, kun ei tässä nyt oikein ole muutakaan tapahdu tällä hetkellä, niin on hyvää aikaa painaa duunia.
Joo, koska teikäläiseltä on tulossa Raksa-vlogia sitten.
On mulla tuossa nyt viimeisen kuukauden ajalta jo ottanut videoa, kyllä tasaisin väliä jo tuosta. Ja itse asiassa tuossa ensimmäisen jakson jo aika pitkälti editoinkin. Mä mietin vaan, että miten sitä kertoisi, että se olisi kovin järkevä. Mutta kyllä mä ajattelin tuonne omalle YouTube-kanavalle semmoisen vähän päiväkirjan nyt ensisijaisesti itteeni varten, että mä pystyy tai jollekin sukulaisille ja kavereillekin laittaa, jos on kiinnostunut, niin että missä vähän niin kuin mennään. Mutta kyllä mä sen varmaan julkiseksi laitan, että jos joku on kiinnostunut, niin...
Joo, onko Kokkonen toinen niin tullut katsottua semmoinen laatu Ylen sarja kuin sadan vuoden talo?
Joo, mutta mulla ei ole kato porilaista.
Niin mä ajattelin, että täällä Porissa on kuitenkin suoritettu aika kovasti tuommoisen niin kuin videodokumentaation merkeissä tämmöistä taloprojektia, että saadaanko niin kuin teikäläiseltä nyt ehkä tämmöinen jopa uusi YouTube-hittisarja tästä näin sun
rakentamisesta. Mä luulen, että siinä ei ole viihteellisyys, ei ole läheskään sillä tasolla. Että, kyllä mä tästä nyt pitäisi... Ihan nyt heti, kun saadaan tästä striimi kiinni, niin lähden tästä tontille. Siellä pitäisi olla nyt ikkunat asennettuna ja ulkopuoli jiirissä. Ei siinä 3 päivää siellä on mökki.
Joo.
Mökki perustuksen päälle noussut.
Joo, jos olisi ollut vähän pitkäjänteisempi, niin olisit pestannut meikäläisen niin kuin diplomi-insinöörikoulutuksella vastaavaksi mestariksi ja olisit pistänyt videokameran kuvaukseen, kun mä olisin hoitanut sitä talonrakennusprojektia, niin tässä olisi teikäläinen todennäköisesti trendaavissa toinen niin 100 vuoden taloprojekti.
Mä en tiedä, miten toi Lempäälän kunnan rakennusvalvonta olisi hyväksynyt sut siihen projektiin niin vastaavaksi mestariksi, kun sinä olisi laittanut, että Sampsa Kurri, tietotekniikan DI.
No se nyt on moneen alaan käy toi noin, mutta joo, ehkä se nyt on parempi, että sulla on asiansa osaavat henkilöt siellä, eikä niinkään kontentti edellä sitten tämä talo.
Joo, mä sanoisin itse kanssa, että ei tuota taloa nyt en ehkä lähtisi kontentti edellä rakentamaan.
Porissahan se 100 vuoden talo tehtiin kontentti edellä.
Joo.
Lopputulos.
Ja siellä ei tarvita asua vieläkään.
Siellä se lepää. Mutta joo, eiköhän taas lähettävä sivuraiteille, joten toivotellaan kaikille hyvät viikonloput. Ja
joo, kyllä.
Kiitos, näkemiin ja ensi